Hvala ti, brate Nevile. Gospod, nek te blagoslovi. Dobro jutro, prijatelji. Ja svakako ovo smatram jednim od najvažnijih događaja mog života. Što sam ponovo ovog jutra u crkvi i što vidim njen divan izgled i to kako njegova deca u redu danas sede u njegovoj kući. Bio sam veoma zapanjen njenim izgledom. Nisam ni sanjao da će ona tako izgledati. Kada sam video projekat, juče kada sam stigao ovdje i video napravljen projekat, uočio sam samo jednu drugu malu sobu koja je bila postavljena sa strane. Ali sada uviđam da je ovo jedno divno mjesto. I mi smo zahvalni svemogućem za ovo predivno mjesto. Ovog jutra vam donosimo pozdrave od moje žene i moje dece koji čeznu da budu ovdje sada na ovoj službi posvećenja i tokom cele ove nedelje posvećenja Hristu. Ali deca su u školi i teško im je da putuju. A oni su se skoro razboleli od nostalgije za kućom. Međutim, mi nikada nećemo izgubiti ljubav prema vama. To je nešto što čovjeka ne ostavlja. Ima nečega u tome kada čovjek ima prijatelje. I ja cenim prijatelje. Svugde. Ali ima nečega u tome kada imate stare prijatelje. Nije važno gdje sve vi stičete nove prijatelje, to još uvijek nisu ti stari. Nije važno gdje sam ja sve išao, ovo mjesto će uvijek biti meni sveto. Otprilike pre 30 godina u blatnjavom barskom koritu ja sam posvetio ovo parče zemlje Isusu Hristu. Kada je ono bilo ništa drugo do blatnjavo korito. Ovo je sve bila jedna bara. To je razlog što su ulice tamo bez snabdevanja. Put je morao da ide okolo da bi zaobišao baru koja je bila ovdje. I ovdje je obično bilo ljiljana. Rasli su barski ljiljani. A ljiljan je vrlo čudan cvet. I iako je iznikao u blatu, on mora da se probije kroz blato, a zatim kroz vodu i mulj i da izbije gore na površinu da pokaže svoju lepotu. A ja mislim ovog jutra da je to mnogo više od onoga što se ovdje dogodilo. Da se od tog vremena mali barski ljiljan probio. I kada je stigao na površinu vode, on je raširio svoja krila. Njegove male latice su izašle napolje i to je odražavalo ljiljana iz doline. Neka se ovo dugo održi. Neka ovo bude kuća potpuno posvećena Bogu. Sama crkva je bila posvećena 1933. godine. Ali razmišljao sam jutros da bi to bilo vrlo dobro da ponovo održimo jednu malu službu posvećenja. A posebno za ljude koji su sa svojom ljubavlju i odanošću Hristu sve ovo omogućili. I ja želim da se zahvalim svima vama za vaše priloge i tako dalje što ste dali da bi posvetili ovu crkvu Hristu. Ja sam pun poštovanja i zahvalnosti prema zajednici što mogu reći ove reči u ime naše dobre braće ovdje u crkvi koji su tome posvetili svoje službe. Brat Banks Wood, naš cenjen brat, brat Roy Robertson, naš cenjeni brat, i mnogi drugi koji su nesebično i u prostoti svog srca uložili mesece u konstruisanje ovog mesta na način koji vam je dobro poznat. Ostajali bi ovdje i nadgledali bi gradnju da bi bili sigurni da se ona odvija onako kako bi trebalo. Kad sam ušao unutra da bih video ovu propovedaonicu onakvu kakvu sam oduvek želeo celog života, brat Woods je znao šta se meni sviđa. On nikada nije rekao da će napraviti takvu, ali on je napravio jednu takvu. I ja sam video zgradu i njenu konstrukciju, ona je vrhunska. I sada nema tih reči kojima bih izrazio svoja osjećanja, upravo nema načina da to uradim, vidite. Ali Bog to razume. I neka svako od vas bude nagrađen za vaše priloge i za sve što ste učinili da bi ovo mesto bilo onakvo kako je sada. Govorim o zgradi za kuću gospodnju. I sada ja bih želeo da kažem ove reči. Dakle, zgrada, lepa kao što to i jeste, unutra i spolja, a moj šogor Junior Weber je završio zidarski zanat i ja ne vidim kako bi to ikako i moglo biti bolje urađeno nego što to jest. Jedan savršeni posao. Drugi brat koji je ovdje, nikada nisam upoznao čoveka, on je ugradio sistem za ozvučenje, ali primećujem da čak i u prizemnoj zgradi kao što je ova, ja mogu upravo, a u akustici nema odbijanja. Oni su ovdje u potkrovlju, na različitim mestima i nije važno gdje stojim, sve je uvek isto. Vidite, i svaka soba je konstruisana sa zvučnicima u njoj i vi ih možete podesiti kako god želite. To je, ja verujem da je to bila ruka svemogućeg Boga koji je učinio ove stvari. Sada, ako nam je naš Gospod dao zgradu da ga mi možemo proslavljati u njoj, bolju nego pre oko 30 godina, mi smo počeli sa blatljavim podom, piljevinom i ovdje postavljenom starom peći na ugalj. Jedan od izvođača radova, brat Woods i brat Robertson, su mi rekli da tamo gdje su bile te grede i te stare peći su obično bile postavljene ispod tih greda koje idu preko, a one su bile zahvaćene plamenom i nagorele su možda 2-3 cm. Zašto one nisu potpuno izgorele? Jedino ih je Bog sačuvao. I onda nakon što su nagorele, a cela težina zgrade je i dalje ležala na njima, zašto se to nije srušilo? Samo zbog ruke Božje. Dakle, to je podupreto čelikom i postavljeno je na zemlju, izgrađeno je sa jakom konstrukcijom. Sada ja mislim da je naša dužnost da je učinimo ispravnom iznutra, milošću Božijom, da budemo tako zahvalni Bogu da naša, ovo neće biti samo lepa zgrada u kojoj ćemo dolaziti, nego neka svaki čovjek koji dolazi unutra vidi divan karakter Isusa Hrista u svakoj osobi koja dolazi unutra. Neka ovo bude posvećeno mesto našem Gospodu, posvećenim ljudima, jer nije važno koliko je divna ova građevina, što mi svakako cenimo, lepota crkve je u karakteru ljudi. Ja verujem da će to uvek biti kuća Božije lepote. Dakle, u službi posvećenja položen je originalni ugaoni kamen i došla je velika vizija i ona je bila zapisana u ugaonom kamenu tog jutra kada sam ga ja posvetio. I vi ste se možda pitali pre nekoliko minuta zašto sam ja tako kasno izašao. Moja prva dužnost, pošto sam došao u novu crkvu, ja sam venčao mladog čoveka i ženu stojeći u kancelariji. Može li to biti jedan tip toga da ću ja biti odan sluga Hristu, da dobijem nevestu spremnu za tu ceremoniju tog dana. I sada, hajde da uradimo isto ono što smo uradili na početku, kada smo na početku posvećivali crkvu. Ja sam bio tek mladić i imao sam možda 21 ili 22 godine kada sam položio ugalni kamen. To je bilo čak pre nego što sam se oženio. A moja je želja uvek bila da vidim kako ovo mesto lepo je uređeno za proslavljanje Boga. Vidite, sa njegovim narodom. A mi jedino to možemo uraditi ne pomoću lepih zgrada, već pomoću posvećenog života. To je jedini način na koji mi to možemo uraditi. Dakle, pre nego što se predamo molitvi posvećenja, pročitajmo neke delove pisma i posvetimo crkvu Bogu, a zatim imam evanđeosku poruku jutros koja će mi trebati za moje naredne poruke. I večeras uzet ću petu glavu Otkrivenja, što spaja sedam crkvenih doba sa sedam pečata, što sam ja, a onda ćemo imati u ponedeljak uveče će biti jahač belog konja, utorak uveče jahač crnog konja i redom sva četiri jahača. I onda će biti otvoren šesti pečat i onda u nedelju ujutru, sledeće nedelje ujutru, ako je Gospodnja volja, kasnije ćemo vidjeti, posle ćemo to najaviti, možda ćemo sledeće nedelje ujutru u ovoj zgradi imati molitveni sastanak za bolesne. I onda u nedelju uveče ćemo završiti sa... Neka nam Gospod pomogne da otvorimo sedmi pečat, gdje se nalazi samo jedan kratki stih i u njemu se kaže samo ovo, bila je tišina na nebu pola sata. Dakle, ja ne znam koje je značenje tih pečata. Oni su i meni nejasni, možda onoliko koliko i nekima od vas ovog jutra. Mi imamo religiozne ideje koje potiču od ljudi, ali one nikada neće njih ni dotaći. I obratite pažnju, oni moraju doći po inspiraciji. To mora biti, Bog lično je jedini koji to može uraditi. Jagnje. A večeras je u planu ta knjiga Otkupljenja. Razlog što ja ne najavljujem molitvene sastanke za bolesne ili tome slično je radi toga što ja ostajem sa nekim prijateljima i ja koristim svaki minut mog vremena za proučavanje i molitvu. Vi znate za viziju koju sam imao neposredno pred moj odlazak na zapad, tih sedam anđela koji su doleteli. Tako, vi ćete to razumeti malo kasnije. Tako sada, u zgradi, mislim da bi trebalo da održimo u njoj, ako je ona bila posvećena ili će biti posvećena za koji trenutak, za proslavljanje Boga, trebalo bi da je koristimo za tu svrhu. Mi nikada ne bismo smeli kupovati ili prodavati u ovoj zgradi. Mi nikada ne bismo smeli obavljati neke poslove u ovom auditorijumu ovde. To nikada ne bi se smelo raditi ovde. To je kako kada dopuštaju propovednicima da dođu i prodaju knjige i sve ostalog. Nije važno šta je to, postoje druga mesta da bi se to obavilo. Mi ne bi trebali kupovati i prodavati u kući Gospodnjoj. To treba da bude mesto proslavljanja. Sveto, posvećeno toj svrsi. Razumete li? Dakle, on vam je dao fino mesto. Hajde da ga posvetimo njemu i da posvetimo njemu sebe sa ovim mestom. Dakle, ovo možda izgleda pomalo grubo, ali ovo nije mesto za posete. Ovo je mesto za slavljenje. Ovde unutra mi ne bismo smeli ni šapnuti nešto što nije vezano za slavljenje jedni drugima, osim ako to nije zaista krajne neophodno. Da li razumete? Nikada se ne bi smeli okupljati na jednom mestu, ne bismo nikada smeli trčati kroz gradu ili to dopustiti čak našoj deci. I vladajući se tako, ne tako davno sam mislio da postupajući ovako, mi smo je napravili da bismo rešili sve te probleme. Dakle, to smo postavili na svoje mjesto. Naravno, mnogi ljudi su stranci, ljudi iz ove crkve to znaju, da će ova zgrada biti posvećena službi svemogućem. Zato posvetimo sebe i setimo se da kada ulazimo u to svetište, da trebamo biti mirni jedni prema drugima i slaviti Boga. Ako želimo da posjetimo jedni druge, postoje mjesta gdje to možemo učiniti, ali nikada hodajući okolo gdje vi ne biste mogli čuti ni svoje vlastite misli i neka osoba uđe unutra i oni ne znaju baš šta da rade. Vidite, bude tako bučno i sve te stvari. To je baš ljudski. Ja sam gledao to u crkvama sve dok mi nije postalo muka od toga, zato što mi ne dolazimo u svetište Gospodnje da se sretnemo s jednim s drugima. Mi dolazimo ovdje da slavimo Boga i onda idemo svojim kućama. Ovo svetilište je posvećeno za proslavljanje. Stojite napolju, govorite šta god želite, ako je to ispravno i sveto, posećujte jedni druge, možete se sastati na raznim mjestima, ali kada prođete kroz ova vrata, budite tihi. Vi dolazite ovdje da bi govorili njemu, vidite, i da on govori vama. Nevolja je što mi jako puno govorimo i ne slušamo dovoljno. Kada mi uđemo ovdje, čekajmo na njega. Dakle, u staroj crkvi, možda ovdje nema ni jedne prisutne osobe ovog jutra, koja je bila tamo kada smo je posvećivali. Kada je svirao Major Ulrich, ja sam stajao ovdje iza tri krsta da posvetim ovo mjesto. Ja ne bih dozvolio nikome. Vratari su stajali na vratima da bi pazili da niko ne priča. Kada se napolju ispričate, onda uđite unutra. Ako želite, dođite u tišini do oltara i molite se u tišini. U tišini. Vratite se nazad na vaše mjesto i otvorite Bibliju. To šta je neka osoba do vas učinila, to je na njoj. Vi nemate ništa sa time. Ako je, vi želite da razgovarate s njom, recite, ja ću ga vidjeti napolju. Ja sam ovdje da slavim Gospoda. Čitajte njegovu reč. Ili sedite mirno. A onda muzika, sestra Gertie, ne znam da li ona ovdje ili ne ovog jutra, sestro Gibbs, verujem da je stari klavir bio postavljen u ovom ćošku, koliko se sećam. I ona bi svirala nežno, dole na krstu, gdje je moj spasitelj umro. Jedna zaista divna i nežna muzika. I onda, sve dok ne dođe vreme za službu, a vođa slavljenja bi ustao i vodio nekoliko crkvenih pesama, i onda ako su oni imali nekog izuzetnog solistu, oni bi to pevali. Ali to nikada nije bila samo gomila galame. A onda muzika bi nastavila u kontinuitetu da svira i onda kada sam ja to čuo, znao sam da je moje vrijeme da izađem napolje. Kada propovednik uđe u skup ljudi koji su u molitvi i u pomazanju duha, vi ste onda određeni da čujete s neba. To je upravo sve. Ne postoji način da odstupite od toga, ali ako vi uđete u konfuziju, onda vi ste toliko zbunjeni, a duh je ožalošćen. Mi to ne želimo, ne. Mi želimo da uđemo ovdje, da proslavljamo. Mi imamo predivne kuće o kojima ću ja malo da pričam, samo za trenutak i tako dalje, kod naše kuće gdje mi posjećamo naše prijatelje i vodimo ih, ali ovo je dom Gospodnji. Dakle, ovdje ima male dece i malih beba. One ne znaju da prave razliku. Jedini način kako one mogu dobiti ono što žele je da plaču za time. I ponekad je to da piju vodu, a ponekad im je potrebna samo pažnja. I tako mi imamo milošću Božijom jednu posvećenu prostoriju. Na listi je bila nazvana soba za plakanje. Ona je pravo ispred mene. Drugim rečima, to je mjesto gdje majke mogu odvesti svoje bebe. Možda to meni nikada ne bi zasmetalo za propovedaonicom. Možda ja to ne bi ni primetio kada sam pomazan, ali tu ima i drugih ljudi koji sede blizu i to njima smeta, vidite. A oni dolaze ovamo da slušaju službu. Tako, majke, ako vaše male bebe počnu da plaču, vi tu ne možete ništa. Vi trebate da ih donosite. Prava majka želi da dovodi svoju bebu u crkvu i to je stvar koju vi trebate da radite. I mi smo dobili prostoriju, dakle vi možete vidjeti svaki ćošak ove zgrade, ceo auditorijum, a i zvučnici su tamo, odakle vi možete odrediti jačinu zvuka koju vi želite, sa jednim malim toaletom na kraju i sa umivaonikom i sve ostalo što pruža udobnost majci. sa stolicama i raznim stvarima gdje vi možete sesti, mjesto gdje možete da presvučete bebu ako je potrebno da se presvlači, sve postavljeno tamo. I onda mnogo puta deca, tinejdžeri, a ponekad i odrasli će doći do, znate, već mladi ljudi će u crkvi škrabati ili urezati nešto u crkvi. Sada vi već ste u godinama kada biste znali malo bolje od toga, vidite, vi biste trebali znati bolje od toga, vidite, trebali biste znati bolje od toga, vidite. Ako želite biti jedan pravi čovjek i vaspitati i podizati djecu za Božje kraljevstvo, onda počnite od početka. Ponašajte se ispravno i radite ispravno. Sada vratari stoje po ćoškovima zgrade i tako dalje, i ako se neko nepristojno ponaša, oni su zato određeni, to je njihova dužnost, i odbornici sede ovdje napred, i da u slučaju da se neko nepristojno ponaša, oni su ovlašteni da zamole osobu da se smiri. Pa onda, ako oni nemaju to poštovanje, bilo bi bolje da neko drugi zauzme to sedište, zato što ima nekoga ko bi želeo da to sluša. Postoje oni koji dolaze zbog toga da bi slušali, i to je razlog zbog čega smo mi ovdje, da čujemo reč Gospodnju. I tako svako želi da čuje, a mi želimo da ljudi budu toliko mirni koliko to samo mogu biti. Upravo mirni koliko to samo mogu biti. To nije mnogo razgovaranja, izmotavanja. Naravno, neki proslavljaju Gospoda i to se i očekuje. To je ono što bi trebalo da bude. To je razlog zbog koga ste ovdje, da slavite Gospoda. Ako vi osjećate da bi slavili Boga ili vikali, samo nastavite, vidite. Jer to je razlog zašto ste ovdje. Vidite, da proslavite Gospoda na vaš vlastiti način. Ali niko ne može da proslavlja Gospoda dok vi pričate ili škrabate, vi tako doprinosite da neko drugi odstupi od slavljenja Gospoda, vidite. Tako mi verujemo da je to pogrešno i mi želimo da to postavimo na ispravan način u našoj crkvi, unutar naše zajednice. Da ova zgrada, ova crkva bude posvećena za kraljevstvo Božije i za propovedanje reči. Molitva. Slavljenje, to je razlog zbog koga vi treba da dolazite ovamo, da slavite. I onda, još jedna stvar, kada je služba gotova, obično ljudi u crkvama, ja ne mislim da je to ovdje jer sam uvek odsutan, vidite, jer ja obično odlazim daleko, čak i u propovedanju na drugim službama, pomazanje dolazi i vizije se dese i ja sam potpuno iscrpljen i ja odem u sobu i možda Billy ili neko tamo od ljudi odvedu me kući i ostave me da se malo odmorim dok ne izađem iz toga, zato što je to vrlo naporno. I onda ja sam video crkve gdje je deci dozvoljeno da trče do oltara, a odrasli stoje i dovikuju se jedni sa drugima kroz celu prostoriju. To je dobar način da uništite službu koja treba da se održi te večer ili ma koje drugo vreme da je ona, vidite. Čim se služba završi, napustite auditorijum. Vi ste onda završili sa slavljenjem, onda idite napolje i razgovarajte jedni sa drugima i šta god želite da radite, ako postoji nešto što želite nekome reći ili da nekog vidite, pa idite s njima ili u njihove kuće, ali bilo šta drugo da je u pitanju, ali nemojte to činiti u auditorijumu. Hajde da to posvetimo Bogu, vidite. Ovo je njegovo mjesto sastajanja, gdje se mi sastajemo sa njime, razumete? A zakon dolazi iz svetišta, naravno. I ja verujem da će to biti ugodno našem nebeskom Ocu. I onda, kada vi dođete i primetite da su darovi počeli da dolaze među vas, dakle, obično to... Ja verujem da ovo nikada neće biti ovdje, ali kada ljudi dobiju novu crkvu, znate, prva stvar, ljudi postaju uštirkani. Nemojte nikada želeti da bude tako. Nakon svega, ovo je mjesto za proslavljanje. Ovo je dom Gospodnji. I ako duhovni darovi počnu da dolaze među vas, shvatam da otkako sam ja otišao da su se ljudi doselili ovamo iz različitih krajeva zemlje da bi načinili ovo svojim domom. Ja sam zahvalan. Zahvalan sam Bogu zato što verujem da tog jutra kada sam izvršio posvećenje i položio tamo kamen temeljac kao jedan mlad čovjek, molio sam se da ovo mjesto vidi dolazak Isusa Hrista. I kada sam to uradio, dugujući hiljade dolara, a oni, vi biste mogli pokupiti priloge u zajednici ove veličine i dobiti 30 do 40 centi, a naše obaveze su bile oko 150 ili 200 dolara mjesečno. kako bih ja ikada mogao to učiniti? Ja sam znao da radim i da ću ja to otplatiti 17 godina pastorstva bez uzimanja jednog centa, već dajući sve što imam iz sebe samog osim najosnovnijeg za život i sve što je došlo tu u tu malu kutiju pozadi otišlo je u Kraljevstvo Božje i ljudi su prorokovali i predskazivali da će to u roku od godinu dana da se pretvori u garažu. Sotona je to pokušao da nam oduzme jednom prevarom kroz rupu u zakonu sudskom parnicom. Neki čovjek je tvrdio da je povredio svoje stopalo dok je radio na građevini i onda je ostavio to i onda nas je tužio želeći da uzme crkvu. I nedeljama ja sam stajao na polju dužnosti. Ali uprkos svim nesporazima i predviđanjima i svemu što su oni govorili, ona stoji danas kao jedan od najlepših molitvenih domova i najlepših crkava koje se nalaze u Sjedinjenim Državama, to je tačno. Odavde je krenula reč živoga Boga. Oko sveta, vidite, oko sveta i pravi konstantno svoje krugove oko globusa i svake nacije pod nebom. Onoliko koliko ja, mi to znamo, okolo i okolo. Budimo zahvalni za to. Budimo zahvalni. Mi sada imamo mjesto za prebivanja, krov nad našim glavama, čistu, lepu crkvu u koju možemo sedeti. Hajde da posvetimo sebe novom zadatku i posvetimo se Hristu. Brat Neville, naš cijenjeni brat i pravi pastor, sluga živoga Boga. Onoliko koliko taj čovjek poznaje poruku, on se drži toga sa svim što ima. To je tačno. On je blaga osoba. On se malo plaši da... Ne da se plaši, ja nisam mislio to na taj način, ali on je tako strašno blag. On neće da seče, znate, kao na primjer da kaže stvar koja je oštra, koja seče, sedi dole i budi miran. Ja sam primijetio to i slušao sam to naknadno na kasetama. Ali tako je ispalo da ja mogu to uraditi. Tako ja želim da se vi setite mojih riječi, vidite. Ovo se sve snima, vidite. Sve se snima. I molim, neka svaki đakon bude na polju svoje dužnosti i setite se da ste vi na Božijem zadatku da držite tu dužnost svetom. Vidite. I svaki odbornik isto tako, to nije na pastoru da to kaže, to je odbornikovo, odnosno mislim đakonsko, jer oni su policajci u crkvi. To je, ako mladi parovi dođu u posjetu i prkose i vi znate kako oni to obično rade ili nešto tome slično na službama ili izlaze tamo napolje, majka šalje svoju ćerku vamo i ona izađe napolju sa nekim mladićem koji je otpadnik i trči napolje pravo u njegova kola, a njena majka misli da je ona u crkvi, đakon treba da primeti tu stvar, ti ili dođi ovamo i sedi ili ću te ja odvesti mojim kolima majci u kući, vidite. Vi morate uraditi tako, upamtite. Ljubav je uvek korektivna, vidite. Uvek prava ljubav je korektivna. Tako vi morate biti u stanju da podnesete ispravku. I majke, sada znate da se nalazi mjesto ovdje za vaše bebe. Vi mladi momci treba da znate bolje nego da trčite okolo po zgradi, vidite. I vi odrasli znate drugačije nego da razgovarate i da nastavite sa svojim razgovorima u zajednici. Vidite, ne činite to, to je pogrešno. To nije ugodno Bogu. Isus je rekao, pisano je, moj dom će biti načinjen kao dom proslavljanja i molitve. Zvaće ga domom molitve svi narodi. A oni su prodavali i kupovali, a on je ispleo konopce i isterao ljude izvan auditorijuma. I mi sigurno ne želimo da se to desi u ovom svetištu ovdje. Zato, hajde da posvetimo naše živote, našu crkvu, naše zadatke, našu službu i sve što imamo za Kraljevstvo Božije. Dakle, sada ja želim da čitam neke delove pisma pre nego što budemo imali molitve posvećenja, a onda to je samo jedno ponovno posvećenje, jer pravo posvećenje desilo se pre 30 godina. I onda, dok mi čitamo ovo pismo i pričamo na temelju toga par minuta, ja vjerujem da će nam Bog dati svoje blagoslove. A sada, Bila je tu još jedna stvar koju sam htio da kažem. O da, tamo gdje smo imali običaj da držimo kasetofone i tako dalje, dobili smo tamo adekvatnu sobu gdje se oni koji će želeti da prave snimke, nalazi se jedna specijalna veza i sve ostalo tamo, što dolazi direktno odavde sa glavnog mikrofona. Tamo su sobe, odjeća i sve što je potrebno za službu krštenja. Još jedna stvar, mnogi ljudi su imali loša osjećanja prema meni, mnogi ljudi koji nisu uistinu poznavali pismo, u vezi držanja raspeća u crkvi. Ja se sjećam da se jednom nešto desilo ovdje u vezi toga. Imao sam tri krsta, a jedan brat je bio šokiran jer je čuo da druge denominacije kažu da imati raspeće znači da ste katolik. Ja bih želeo da neki student ili mako ili neko ko je nanovorođeni hrišćanin da kaže da su katolici dobili pravo na raspeće. Raspeće Hristovo ne predstavlja katolicizam. To predstavlja Boga, to kraljevstvo. Sada sveci predstavljaju katolicizam. Mi vjerujemo da je jedan posrednik između Boga i ljudi, a to je Hrist. Ali katolici vjeruju u sve vrste posrednika, hiljade žena i muškaraca i svi ostali. Skoro svaki dobar katolik kad umre postaje jedan posrednik. Hajde, dakle, Hristovo raspeće predstavlja Isusa Hrista. Da li ste znali da su rani hrišćani prema antičkoj istoriji rane crkve, da su oni nosili krstove na svojim leđima? Gdje god da su išli da bi označili, identifikovali sebe kao hrišćane. Sada, katolici tvrde da su oni to bili oni, naravno, oni tvrde da su oni to bili, ali katolička crkva nije tada bila organizovana, vidite. Ali hrišćani su nosili krstove na, vi čujete ljude kako kažu krstonoša, onda time vi mislite na katolika. To jeste pravi katolik. Univerzalna crkva Svetog Duha je ispravna. Mi smo katolici. Mi smo originalni katolici. Katolici koji biblijski vjeruju, vidite, oni su katolička crkva, ta organizacija, ali mi smo slobodni od toga. Mi smo nastavak apostolske doktrine. Mi smo nastavak krštenja Svetim Duhom i svih stvari koje je rana crkva zastupala. A katolička crkva nema ništa od toga, vidite. Tako da su oni postavili raspeće ovdje koje je bilo doneseno i bilo istesano iz maslinskog drveta pod kojim se molio Isus. A raspeće je rađeno godinama i dato mi od strane brata Argenbrighta i ja želim da posvetim sa ovom crkvom kako je to prikladno, to što ga je neko okačio tamo. Ja ne znam ko je to bio koga je okačio ovdje, a sa moje leve strane, on je oprostio lopovu sa desne strane, a to sam ja. A još jedna stvar je tu predstavljena, pošto je njegova glava pognuta tako da vi vidite njegovu patnju. Svaka osoba koja je, on gleda preko oltara i on te očekuje ovdje, grešniče, on će gledati dole na tebe. Kasnije će oni imati jedno upaljeno svetlo koje će biti postavljeno ovdje da kada oltarski poziv bude načinjen, onda će svetlo bljesnuti na njega da kada ljudi budu ovdje. Vi kažete, zašto ti je to potrebno? Ti ne bi trebao da imaš nikakvog rezanog lika. Pa onda isti Bog koji je rekao, nemojte praviti sebi nikakve rezane likove, ta isti Bog je rekao, napravite dva heruvima i neka im se dodiruju krila i postavite ih na sedište milosti gdje se ljudi mole. Vidite, to je bez razumevanja. Vidite. Tako, to je inspirisano, nadahnuto i tačno stavljeno na pravo mesto. I ja sam tako zahvalan što sam onaj sa desne strane. Ja vjerujem da mi je on oprostio, jer ja što se tiče bukvalne krađe mačega, koliko ja znam, nikada nisam to uradio u mom životu, ali ja sam toliko tračio njegovo vrijeme sve dok nisam počeo da kradem na takav način. I ja učinio sam mnoge stvari koje nisam trebao raditi. Ja sam zahvalan Bogu ovog jutra da je on oprostio meni grehe. I sada želim da čitam iz prve knjige Dnevnika, 17. glava, i da govorim samo oko 5 minuta za službu posvećenja, da se molimo i onda mi idemo pravo u poruku. Dakle, u prvoj Dnevnika, 17. glava, A kada David sjeđaše kod kuće svoje, reče David Natanu proroku: gle, ja stojim u kući od kedrova drveta, a kovčeg zaveta gospodnjega je pod zavesama. A Natan reče Davidu: što god ti je u srcu, čini, jer je Bog sa tobom. Ali onu noć dođe reč Božija Natanu govoreći: idi i reci Davidu sluzi mojemu. Idi i reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod, ti mi nećeš sazdati kuću da u njoj nastavam, kada nisam nastavao u kući otkad izvedoh Izraela do danas, nego sam išao od šatora do šatora i od naslona do naslona. Kuda sam god hodio sa svim Izraelom, jesam li jednu reč rekao kojima od sudija Izraelovih, kojima zapovedih da pasu narod moj, kazao: zašto mi ne načinite kuću od kedra? Ovako dakle reci suzi mojem Davidu: ovako veli Gospod nad vojskama, ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu Izraelu. I beah s tobom kuda si god išao i istrebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe i stekoh ti ime kao što ime velikih ljudi na zemlji. Želeo bih da kažem da je na ovom mestu David video istu stvar koju smo i mi videli. David je rekao: to nije u redu da ste vi ljudi izgradili meni kuću od kedra, a kovčeg zaveta moga Boga je još uvijek pod zavesama. To su bile šivene spojene kože od ovaca i životinje. I on je rekao: nije u redu da ja imam lepu kuću, a da kovčeg zaveta moga Boga ostane u šatoru. Tako Bog je stavio na njegovo srce da izgradi hram. No David, budući čovjek ljubavi i posvećenosti Bogu, ipak je prolio previše krvi. Tako on je rekao: David ovo govori u prisutnosti proroka toga doba, što je bio Natan. A Natan, znajući da je Bog voleo Davida, on je rekao: Davide, radi sve što ti je u srcu, jer Bog je sa tobom. Kakva izjava! Radi sve što ti je u srcu, jer Bog je sa tobom. I te iste noći, pokazujući Davidovo posvećenje Božjoj ljubavi, i onda videći te iste noći, znajući da je on grešio i da on nije bio određen da uradi to, Bog je bio dovoljno milostiv da siđe dole i da govori Natanu. I meni se uvek dopadaju te reči: idi reci Natanu, odnosno idi reci Davidu, mojem sluzi, ja sam te uzeo iz ovčije staje. Upravo on je bio jedno ništa. I ja želim da to ovdje iskoristim samo za trenutak. Ja sam te uzeo iz ničega. I ja sam ti dao ime, stekao si ime kao veliki ljudi na zemlji. I želeo bih to primijeniti na jedan iskren način i da ipak od toga dobijem jednu poentu. Ja sam mislio pre nekoliko godina, a živeo sam ovdje dole u gradu i niko nije brinuo za mene. Niko me nije voleo, a ja sam voleo ljude, ali niko nije voleo mene zbog porekla moje porodice. Ne želim ovim iskazati nepoštovanje prema mojoj dragoj majci i ocu, kako bih samo želeo da je mama živa i da može ući ovog jutra u ovo svetište. Mnogi stari vernici koji su uložili svoj novac da bi pomogli izgradnji, možda će im Bog ovog jutra dozvoliti da pogledaju preko ograde malo. Ali porodicu Branham nije pratilo ovdje u okolini dobro ime zbog alkohola. Niko nije htio da ima ništa sa mnom. Ja se sjećam kako sam govorio mojoj ženi ne tako davno, upravo sjećajući se toga da ja nisam imao nikoga ko bi želeo da razgovara sa mnom. Niko nije brinuo za mene, a sada se moram sakriti da se malo odmorim. I sada nam Gospod daje ovo veliko mjesto i ove velike stvari koje on uradio. I on mi je dao i pored lošeg imena, on mi je dao ime kao nekom velikom čovjeku. I on je sasekao moje neprijatelje gdje god da sam išao. Nikada nije bilo ničega što bi opstalo pred time. Gdje god bi to išlo. I kako sam ja samo zahvalan za to. I kako bih ja ikada mogao znati kao neki mali, odrpani klinac tamo, dva ili tri bloka odavde od Ingramil škole, kada sam bio predmet ismejavanja u školi, jer sam bio tako odrpan. Dok sam se klizao na starom jezeru, kako sam uopšte mogao znati da dole na dnu tog jezera leži seme ljiljana koje će se tako rascvetati? I kako bih ja ikada to znao, jer niko nije razgovarao sa mnom, a ipak on mi je dao ime koje će biti poštovano među njegovim narodom. I tako, Davidu nije bilo dozvoljeno da sagradi hram. On to nije mogao uraditi. Ali on je rekao, ja ću podići nekog od tvog semena i on će sagraditi hram. I taj hram će biti večni hram. I na tom tvom sinu, sinu Davidovom, će biti večno kraljevstvo koje će on kontrolisati. Solomon, Davidov prirodni sin iz njegove prirodne snage, sagradio je dom Gospodu, jedan hram. Ali kada je pravo seme Davida došlo, taj sin Davidov, on im je rekao da će doći dan kada neće ostati ni kamen na kamenu od tog hrama. On je pokušao da im ukaže na jedan drugi hram. Jovan, pisac Otkrivenja, tamo u knjizi Otkrivenja, on je video taj šator, Otkrivenje 21. On je video kako dolazi novi hram spuštajući se dole sa neba. Ukrašen kao što je nevesta ukrašena za muža. I glas iz hrama je rekao, pogledaj, šator, hram, Božiji je sa ljudima. I Bog će biti sa njima i obrisat će sve suze sa njihovih očiju i više neće biti gladi, niti tuge više, neće biti više bola ni smrti, jer su prethodne stvari okončane. A onda pravi sin Davidov, kao što ćemo mi to vidjeti u ovim lekcijama koje slijede ove nedjelje, doći će onda u svoj hram. Hram Božiji, u pravi šator, radi kojega je on otišao da bi ga sada konstruisao. Jer on je rekao u Jovanu 14, u domu moga oca ima mnogo stanova i ja ću otići. Šta je on mislio po time? To je već predodređeno. I ja ću otići da pripremim mjesto za vas. I vratit ću se nazad da vas primim kod sebe. I naravno mi znamo da će to biti u velikom dobu koje dolazi. A istinsko seme Davida će sesti na presto, što je Isus Hrist, i tamo će vladati nad crkvom kao svojom nevestom koja je u kući sa njime i nad 12 plemena Izraela kroz svu večnost. Pošto David nije mogao da sagradi pravi šator Božji, jer on nije bio pripremljen da to uradi. Nije bilo ničega što bi on mogao uraditi. On je bio smrtnik i prolivao je krv. Tako je to i danas sa nama. Mi nismo spremni da gradimo pravi šator Božji. Postoji samo jedan koji može to uraditi i to se nalazi sada u svojoj konstrukciji. Ali taj mali šator, zajedno sa hramom koji mu je Solomon sagradio i zajedno sa drugima, su samo privremena mesta proslavljanja, sve dok ne dođe vreme kada će pravi šator biti postavljen na zemljom i pravednost će vladati od neba do neba i tamo neće više biti tuge, tamo više neće biti pogrebnih propovedi u tom šatoru, tamo više neće biti svadbi, jer svadba će biti jedna velika svadba za čitavu večnost. Kako će to vreme samo biti? Ali hajde danas da odlučimo u našim srcima da u podsjećanju i čekanju na dolazak tog šatora, da ćemo tako predstaviti sebe pomoću njegovog duha, da ćemo mi slaviti na ovom mestu kao da smo na tom drugom mestu očekujući njegov dolazak. A sada ustanimo. Dok ja čitam Sveto pismo. I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora nema više. I videh sveti grad Novi Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svog muža. I čuh kao jedan jaki glas sa prestola govoreći, vidi šatora Božijeg među ljudima, i on će stanovati sa njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog bit će sa njima i biti njihov Bog. Pognimo naše glave sada. Naš nebeski Oče, mi stojimo u strahopoštovanju. Mi stojimo u respektu i u svetom poštovanju. I mi te molimo, Gospode, da prihvatiš naš dar, pošto si nam ti dao milost i novac da pripremimo mesto gdje ćemo proslavljati tebe. Ne postoji ništa, niti nekakvo mesto koje bi mi mogli pripremiti na zemlji koje bi bilo dostojno za Duha Božijeg da živi u njemu. Ali mi nudimo ovo tebi kao znak naše ljubavi i osjećanja prema tebi, Gospode. I mi ti zahvaljujemo za sve stvari koje si ti uradio za nas. I sada, zgrada i zemljište su bili posvećeni odavno ranije za službu i mi ti zahvaljujemo na sećanjima na ono što je bilo. I sada, Gospode Bože, kao što je vizija pokazala godinama ranije izražavajući ovo, da sam ja video staru zgradu u kojoj su ljudi jednom bili i onda su je renovirali i učinili novom. I ja sam bio poslat nazad preko reke. Dakle, Gospode Bože, stvoritelju neba i zemlje, mi stojimo kao ovce tvoje paše. Mi stojimo kao ljudi tvog kraljevstva. I ja sam sam sa pastorom i crkvom i ljudima, mi posvećujemo ovu zgradu za službu svemogućem Bogu. Kroz ime Isusa Hrista, njegovog sina, za službu Bogu i za poštovanje i respekt prema Bogu, i može li evanđelje tako da teče sa ovog mesta, sve dok to ne učini da svet sa sve četiri strane zemlje vidi slavu Božiju koja izlazi odavde. Kao što si ti uradio to u prošlosti, može li budućnost biti mnogo puta veća? Oče, mi sada sebe posvećujemo za službu reči sa svime što je u nama. Gospode, zajednica i ljudi, oni posvećuju sebe ovog jutra za slušanje reči. I mi kao propovednici posvećujemo sebe za propovedanje reči. U podesno vreme i u nevreme, ubeđujući, ukoravajući, karajući sa svim dugim trpljenjem, kao što je zapisano tamo u ugaonom kamenu, temeljcu pre 30 godina. Rekao si da će doći vreme kada ljudi neće slušati zdrave nauke, nego će gomilati sebi učitelje koji će im golicati uši i okrenut će se od istine ka bajkama. Gospode, kao što smo mi probali da naučavamo reč ljudima, možemo li biti inspirisani i ojačani sa duplom merom, Gospode, pošto se dupli deo duha izlije nad ovim mestom? Može li Sveti Duh, kao što je to bilo na dan posvećenja hrama, kada se Solomon molio, Sveti Duh u obliku vatrenog stuba i oblaka došao je na prednja vrata, obišao oko heruvima, otišao na sveto mesto i tamo našao mesto svog počinka. O Bože, Solomon je rekao, ako tvoji ljudi budu negdje u nevolji pa pogledaju na ovo sveto mesto i mole se, onda čuj sa neba. Gospode, može li Duh Sveti ovog jutra doći u svačije srce, u svaku posvećenu dušu koja je ovdje? I Biblija kaže da je slava Božija bila tako velika da sveštenici nisu čak mogli ni služiti od Božije slave. O Gospode Bože, neka se to ponovo ponovi. Dok se mi predajemo tebi sa crkvom u posvećenju za službu. I pisano je, molite i primit ćete. I mi se predajemo nudići sebe sa crkvom ovog jutra tebi za službu kao svetla večernja svetla, da mi možemo doneti utehu i veru ljudima koji čekaju na dolazak ženika da obuče nevestu u Hristovo evanđelje, da bi je Gospod Isus primio. Sa ovim posvećujem sebe, brata Nevila i zajednicu za službu Bogu u ime Isusa Hrista. Amen. Možete sesti sada. David je rekao, bio sam sretan kada su mi rekli, hajdemo u dom Gospodnji. I može li to uvek biti sa nama? Da kada se to pomene, da i mi budemo srećni što se skupljamo u domu Gospodnjem. Amen. Dakle, nakon male službe posvećenja imam sada sat vremena i sada samo se setite za što smo se mi posvetili. poštovanju, svetosti, mirnoći pred Gospodom i slavljenju pred Gospodom i budite u takvom poštovanju u kakvom samo možete biti u kući Gospodnjoj. A kada se služba završi, odmah nakon što je služba završena, idite iz zgrade, vidite. I to daje domaru vreme da uđe unutra i očisti je za sljedeću službu i pripremi je. I onda nije konfuzno u kući Gospodnjoj. Mesto će biti očišćeno za oko 15 minuta nakon što se služba završi. Budite prijateljski nastrojeni, rukujte se sa svima i pozovite svakog nazad. I mi očekujemo da imamo sada ovo nastupajuće nedelje, jednu od najznačajnijih službi koja je ikad bila održana u zajednici. Mi očekujemo to. Sada, ja uopšte nešto nisam shvatio sve do kasno sinoć satima u molitvi. I onda sam počeo nešto da uviđam. Tako, ja verujem da će ovo biti veličanstveno vreme, verujem da će to biti tako ako nam Gospod pomogne. Dakle, kada sam rekao veliko vreme, želim govoriti nešto u vezi toga ovog jutra. Vi znate da ono što ljudi zovu velikim ponekad i nije nešto veliko, a ono što Bog zove velikim ljudi to nazivaju ludošću. I šta Bog naziva ludošću, ljudi to nazivaju velikim. Tako nosimo to u umu, odmeravajmo svaku reč. Dakle, službe su duge, bit će izvedene zato što su naporne službe sa puno učenja, posvećenja i ja baš na mestu gdje ja boravim, ljudi su upravo probali da me nahrane i sve ostalo, ali ja rekli su, pa ti si toliko puno smršao, brate Branhama i sve ostalo, ali ja sam bio neprestano u službi, ja moram otići odavde sljedeće nedelje uveče da stignem negdje upravo u Meksiko. Tako to je baš naporna stvar. Ja se upravo baš pokušavam osloboditi preteranog jela i pripremim sebe da budem spreman. Ja sam srećan ovog jutra da vidim brata Juniora Jacksona i brata Rudela i razne druge propovednike i tako dalje. I Bog vas sve blagoslovio. Ja želim da vam govorim ovog jutra na temu o kojoj imam ovdje ispisane neke zabeleške. I ja želim da čitam najpre iz knjige Isaije 53. glavu. Sada dok vi listate do toga, želim da dam jednu do dve napomene. Da večeras ja želim da govorim o ovoj knjizi, premošćavajući to između zadnjeg crkvenog doba do otvaranja pečata. Dakle, tamo je ogroman međuprostor. Ranije, kada sam svršio sa crkvenim dobima, ja sam također govorio tamo o Danielovih 70 sedmica, odmah nastavljajući to jer to spaja njih i rekao sam, dakle, ako ja ikad uzmem 7 pečata, ja ću morati završiti sa Danielovih 70 sedmica sa namjerom da to spojim sa pečatima, ostavljajući jednu stvar nedovršenom, a to je bila ta peta glava sa knjigom 7 puta zapečaćenom. I mi ćemo to uzeti večeras. Mi želimo pokušati početi ranije večeras. Vi ste to već pomenuli da biste počeli ranije. Mogu li svi biti ovdje oko 7 sati u redu? Počnimo regularnu službu u 6.30 službom pevanja. Ja ću biti ovdje u 7. I onda kroz nedjelju mi ćemo rano otpočeti. I niko ne voli da peva kao što to vole hrišćani. Mi volimo pevanje, mi volimo te stvari, ali sada mi smo u nečemu drugome. Mi smo u reči, vidite. Tako da hajde da stojimo tačno sa time. Mi smo u učenju i vi možete zamisliti kako je veliki pritisak na meni, vidite, jer ako bih ja učio bilo šta pogrešno, ja ću morati odgovarati za to, vidite. Tako ja ne mogu uzeti nešto što neko kaže, to mora biti inspirisano. Ja verujem da će 7 anđela koji drže ovih 7 gromova to darovati, vidite. I sada u Isaiji, 53. glava, Isaije, prvi stih, Ja želim da postavim ovo pitanje, dakle to se ne odnosi na sedam pečata uopšte, ovo je samo poruka, jer sam znao da ću morati imati posvećenje i da neću moći ići u to jer ne bih imao vremena, ali sam mislio da upravo održim malu posvećujuću službu, jednu malu službu podsjećanja za ovu crkvu i malu službu posvećenja u stvari, ne bi bilo vremena odmah da idem u ono što sam želeo reći. Vidite, o tom otvaranju te knjige, tako ja ću to učiniti večeras. A sada ovo je samo jedna mala služba koja će to povezati unutra sa ovim mislima, zato slušajte svaku reč i uhvatite to. I ako vi to snimate na kasetu ili nešto slično, onda vi ostanite tačno sa učenjem koje je na kaseti. Nemojte govoriti ništa više nego samo ono što kaže kaseta. Samo recite tačno ono što kažu kasete, vidite. Zato što neke od tih stvari mi ćemo mnogo više sad razumeti u ovome, zato što je to bilo pogrešno shvaćeno, vidite, i budite sigurni da govorite samo ono što kažu kasete. Ne recite ništa više, vidite, ja ne govorim to samo od sebe, to je on koji govori, vidite. Tako mnogo puta je tu konfuzije, ljudi ustanu i kažu, dakle, to je to tako i to je tako i tako. Ostavite to samo onako kako je. Vidite, mi želimo Bibliju na takav način, upravo onako kako Biblija to kaže, na takav način mi to želimo. Ne stavljajte svoje vlastito tumačenje na to, već to je već protumačeno, shvatate. Ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri? Da pročitam to ponovo pažljivo. Ko verova propovedanju našem? Pitanje. I mišica gospodnja kome se otkri? Drugim rečima, ako ste verovali našem propovedanju, onda se ruka gospodnja otkrila. Vidite. Ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri. Dakle, ja također želim čitati iz knjige Evanđelja po svetom Mateju, 11. glava, sveti Matej. I sada uzmite vaše papire i stvačice, zato što smo mi konstantno, ako nemate kasetofon, vi uzmite papire tako da možemo to zapisati. Glava 11. sveti Matej, 25. i 26. stih, 11, 26 i 27. U redu. Isus govori u molitvi. Ja želim da počnemo malo pre toga. Učinimo to od 25. i 26. stiha. Verujem da je to tamo gde sam napomenuo tu misao, jer sam zabeležio to ovdje u Bibliji. U to vreme progovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od učenih i pametnih, a otkrio bezazlenima. Da, Oče, jer je tako tebi bilo ugodno. Zapazite ta dva dela pisma. Ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri. Onda se Isus zahvalio Bogu što je on sakrio te tajne od mudrih i pametnih i što će otkriti to deci koja će biti naučena, jer se svidjelo Bogu da tako uradi. Sada iz ovog teksta ili iz ovog dela čitanog pisma ja sam izvukao ovaj tekst. Bog skriva sebe u jednostavnosti i onda otkriva sebe na isti način. Dakle, zbog kaseta, ja ću to ponoviti, vidite, zato što oni to snimaju, vidite. Bog skriva sebe u jednostavnosti i onda otkriva sebe na isti način. Čudno je razmišljati o tome da će Bog da uradi jednu takvu stvar kao što je ta. Bog će sakriti sebe u nečemu što je tako jednostavno što će prouzrokovati da mudri promaše to za milione kilometara i onda se vrati nazad ka tome nekoj jednostavnoj stvari u jednostavnosti njegovog delovanja i objavljuje ponovo sebe tako. Mislio sam da načinim jedan tekst da bi mi mogli proučavati ovo pre nego što idemo u veliko učenje o sedam pečata. Mnogi ga propuštaju zbog načina na koji on otkriva sebe. Dakle, ljudi imaju svoje vlastite ideje o tome šta bi Bog trebao biti i šta bi Bog trebao da učini. I kao što oduvek to stalno govorim, čovjek je i dalje samo čovjek. Čovjek uvek daje Bogu slavu za ono što je on uradio i uvek gleda napred na ono što će on uraditi, a ignoriše ono što on radi sada, vidite. To je način na koji oni to promaše. Oni gledaju nazad i vide kakve velike stvari je on učinio, ali oni propuštaju da vide kakve jednostavne stvari je on koristio da ih učini, vidite. I onda oni gledaju napred i vide velike dolazeće stvari koje će da se dese i 9 puta od 10, to se već dešava upravo oko njih, a to je tako jednostavno da oni to ne prepoznaju, vidite. Jednog dana, jedan čovjek gore ovdje u Jutiki, i ako su tu neki od njegovih ljudi, ja ne kažem ovo iz bilo koje namere lošeg predstavljanja tog čovjeka, on je bio veteran građanskog rata i ja verujem da je bio, ne znam na kojoj strani je bio, ali verujem da je on bio pukovnik. Ali on je bio jedan nevernik i on je tvrdio da nema takve stvari kao što je Bog. On je živeo u Utici i zvao se Jim Dorsey. Mnogi od vas ljudi možda ga znate, on mi je davao puno lubenica kada sam bio mali dečak. On je galio lubenice dole na reci na dnu tamo. I on je bio prijatelj mog tate. Ali on je rekao jednog dana jednu od najveličanstvenijih stvari koje su ikada rečene njemu nasuprot. Dakle, ja sam onda bio samo mali dečko u tim danima. Ali nasuprot njegovim uverenjima, što je njemu učinilo da ode dole pognute glave plačući. I ja razumem da je kroz to čovjek bio veličanstveno obraćen Hristu. Kada je imao oko 85 godina, on je pitao jednu malu devojčicu jednog dana, koja se vraćala iz nedeljne škole, zašto ona gubi svoje vrijeme čineći takve stvari kao što je ta. Ona je rekla, zato što je ona vjerovala da postoji Bog. A gospodin Dorsey je rekao, on je rekao, dete, ti si toliko pogrešila što vjeruješ u stvar kao što je ta. I rekao je da se mala devojčica sagnula dole i ubrala jedan mali cvet sa zemlje. Iščupala ga je sa peteljke i rekla je, gospodine Dorsey, možete li mi reći na koji način ovo živi? Ovdje je to počelo. Kada je počeo da pretražuje unazad, on je mogao reći detetu, pa to raste na zemlji. I onda bi se pitanje moglo vratiti nazad. Odakle je zemlja nastala? Kako je seme tamo stiglo? Kako se to dogodilo? Dalje, sve unazad, dok on to nije video. Vidite, ne velike raskošne stvari o kojima mi mislimo, nego to su jednostavne stvari u kojima je Bog tako stvaran. Jednostavnost. Tako ugodno je Bogu da otkrije sebe i onda da sakrije sebe. I onda sakrije sebe i otkriva sebe u jednostavnim malim stvarima. To prelazi preko vrha glava ljudi, zato što ako vi kažete zašto bi Bog baš to uradio, to je zato što je čovjek načinjen u početku da ne pokušava da uradi nešto za sebe. Čovjek je bio stvoren da se potpuno osloni na Boga. To je razlog što smo mi upoređeni sa jaganjcima ili ovcama. Ovca ne može voditi sama sebe, ona mora imati vođu. A Sveti Duh je određen da nas vodi. Tako čovjek je stvoren na takav način i Bog je stvorio sva svoja dela da budu tako jednostavna, da jednostavni mogu to razumjeti. I Bog sebe čini jednostavnim među jednostavnima sa namjerom da bi bio jednostavno shvaćen. Drugim rečima, on je, verujem, rekao u Isaiji 35, rekao je, niti budala neće pogrešiti. To je tako jednostavno. I mi znamo da je Bog tako veliki, tako da mi očekujemo da to bude nešto veliko, a mi propuštamo jednostavne stvari. Mi se spotičemo u jednostavnost. To je način kako mi propuštamo Bogu, a to je s poticanjem u jednostavnost. Bog je tako jednostavan da ga obrazovani ovih dana i svih vremena propuštaju milionima kilometara, zato što u njihovim intelektima oni znaju da nema ništa tako veliko kao što je on. Ali u njegovom otkrivenju on čini to tako jednostavnim da oni idu pravo preko toga i propuštaju to. Dakle, izučavajte to, proučite sve to i vi ljudi koji ste ovdje u posjeti, kada vi odete u vaše motelske sobe, uzmite te stvari i razmišljajte o njima. Mi nemamo dovoljno vremena da prostudiramo to onako kako bi to trebalo uraditi, ali ja želim da vi to uradite kada odete u motel ili hotel i ma gdje vi boravite ili kod kuće. Skupite se zajedno i proučavajte to. Propuštaju ga na način na koji on otkriva sebe, jer on je tako velik, a ipak skriva sebe u jednostavnosti da bi sebe objavio najmanjima. Vidite, nemojte pokušavati da dobijete nešto veliko zato što on ide pravo povrh svega toga, nego slušajte jednostavnost Božiju i onda ćete naći Boga upravo ovdje na jednostavan način. Visoko polirani, svetski mudri, obrazovani uvek ga promaše. I ja znam da ovdje ima učitelja i škola, dvoje ili troje koje ja znam, koji su ovdje i prisutni. Ja nisam ovdje da bi bio protiv škole i obrazovanja i da podržavam nepismenost. Ja nisam ovdje zbog toga. Već šta je to? Ljudi su se toliko oslonili na to sve dok oni nisu, čak i na seminarima i tako dalje, oni su promašili samu stvar koju je Bog postavio pred njima. To je razlog što ja nisam protiv braće koja su u denominaciji, ali ja sam protiv sistema denominacija, jer oni žele da veličaju sebe i obrazuju svoje propovednike do jednog takvog mesta, sve dok ako oni nemaju poželjno učenje i obrazovanje, oni su van igre i oni moraju proći psihijatrijski test i tako dalje. Nisam nikad mislio da je to Božja volja da testira propovednika putem psihijatrije, psihologije, nego da ga testira pomoću reči, vidite. Da, vidite, samo će reč biti Božji način testiranja njegovog čovjeka koga je on poslao napolje da ima reč, da propoveda reč. Dakle, danas mi propovedamo filozofiju, mi propovedamo veroispovesti i denominacionalizam i tako puno stvari, a napuštamo reč zato što oni kažu da to ne može biti shvaćeno. To se može razumjeti, on je obećao da će to učiniti, sada mi ga molimo da on to uradi. Sada mi ćemo uzeti nekoliko karaktera ovdje u nekoliko minuta. Primetimo u Noevim danima. U Noevim danima Bog je video svetsku mudrost tako izraženu i cijenjenu i on je poslao jednostavnu poruku kroz jednostavnu osobu da pokaže njima svoju veličinu. Dakle, mi znamo da su u Noevim danima oni tvrdili da je civilizacija bila tako moćna da ni mi nismo još ni danas nju dostigli, tu tačku u našoj modernoj civilizaciji. Ja verujem da će to biti konačno dostignuto zato što je naš Gospod rekao, kao što je bilo u Noevim danima, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. On je pokazao neke slike. Oni su gradili piramide i sfinge tamo u Egiptu i gradili su gigantske stvari za koje mi nemamo dovoljno znanja ni danas da ih napravimo. Oni su imali balzamovanje tako da su oni mogli balzamovati telo i učine ga da izgleda tako prirodno da to još i danas opstaje, a mi ne možemo napraviti danas mumiju. Mi nemamo potrebna sredstva s kojim bi je napravili. Oni su imali boje koje su se održavale tako stabilno za 4,000 ili 5,000 godine, još uvijek su ostale iste, baš ista boja kao što je i bila, vidite. Mi nemamo takve stvari još i ima mnoge velike stvari. Te civilizacije govore nam o njenoj superiornosti nad našom modernom civilizacijom. Tako vi možete zamisliti kako je to obrazovanje i nauka u tako velikim znacima koji su nam ostali, pokazujući da je tamo bila jedna takva civilizacija. Kakva velika civilizacija je to samo morala biti kroz sve te ostavštine, kako je ta nauka i i moderna civilizacija i obrazovanje samo moralo biti sa ljudima, nešto neophodno. Oni su morali biti, moralo je to tako biti. Teško je da je tamo mogao uopšte biti nekoga, pretpostavljam nekoga koji je bio nepismen među njima. I tako Bog, tragajući kroz tu veliku ekonomiju tog vremena, po njihovim sistemima nije mogao možda naći pravi tip čovjeka, sve dok on nije našao jednog nepismenog, možda farmera po imenu Noe, jednog pastira. I on je njemu dao svoju poruku da propoveda ljudima koja je bila tako jednostavna, dok njihova učenost toga dana, dok se ljudi nisu spotakli o jednostavnost te poruke. A ipak poruka je bila u očima nauke radikalna. Kako može biti kiše na nebu kada tamo gore nema kiše? Vidite. A jednostavna poruka o gradnji lađe, konstruisati nešto da se uđe u to, a da tamo nema vode po kojoj bi plovilo. Zašto? On je postao jedan fanatik. I on je postao jedan ono što bi mi zvali, ako mi oprostite radi današnjeg izraza, jedan čudak. Skoro svi Božji ljudi su čudaci. Vidite, oni jesu. Drago mi je da sam ja jedan od njih. Znate, oni su drugačiji od modernog trenda civilizacije. Tako oni postaju čudni, neobični. On je rekao da su njegovi ljudi bili svojstveni ljudi, čudni, neobični. Ali duhovno sveštenstvo, kraljevska nacija, nudeći duhovnu žrtvu Bogu, rodove njihovih usana dajući slavu njegovom imenu. Kakav narod! On ih ima i primetite sada kakva li je samo velika stvar to morala biti tog dana za nekog fanatika da dođe pred crkvu, jedan fanatik, i da propoveda evanđelje koje je izgledalo potpuno van tadašnjeg pravca načina njihovog verovanja. Pa to je bilo jednostavno suludo. Kako su oni mogli naučno da dokažu da tamo nije bilo kiše? Ali ovaj jednostavan pastir je verovao da ako je Bog rekao da će padati kiša, onda će padati kiša. Vidite. Samo uporedite to sa današnjicom. Ako bi neko bio isceljen, oni kažu, to je samo emocija. Ili ja sam mogao naučno dokazati da je rak ili ta supstanca ili ta stvar, da je još uvijek tamo. Ali za jednostavnog vernika, to je nestalo. Vidite, zato što on ne gleda na supstancu, on gleda na obećanje, upravo isto kao što je to i Noja radio. Tako zar ne vidite, kao što je bilo u danima Nojevim, tako će biti i u dolasku Sina čovečijeg. Naučno. Doktor bi mogao reći, pogledajte ovdje, vaš tumor je još uvijek tamo, vaš rak ostaje, vaša ruka je bogaljasta kao što je uvijek i bila, pa vi ste ludi. I sjetite se da je to isti duh iz Noevih dana koji je rekao, tamo gore nema kiše. Mi možemo dosegnuti do mjeseca sa instrumentima i tamo gore nema kiše. Ali ako Bog kaže da će biti kiše, jer vera je suština stvari kojima se nadamo i dokaz o stvarima koje se ne vide. I vera nalazi svoje konačno mjesto počinka na reči Božijoj. Tamo ona nalazi svoje mjesto počivanja. Da li razumete to? Njeno mjesto počivanja je na Božjoj reči. To je mjesto gdje se ona odmara. Bog je tako rekao i to rešava to. Dakle, ako vi ponovo primetite, Noje, pošto je verovao tako nešto, bio je jedan fanatik. I današnji ljudi koji veruju u krštenje Svetim Duhom, dakle, crkva kaže, ti ljudi su fanatici. Oni nisu ništa drugo nego grupa uzbuđenih emocionalista, ljudi koje je zahvatila panika. Ali oni malo znaju da reč Božija uči to. To je obećanje. A Noe, nije mu bilo važno koliko su oni govorili da je stari čovjek skrenuo sa uma, da je on naučno netačan i da je to mentalni promašaj, ali za Noju to je bila reč gospodnja. I Noja je stajao sa njom, a mudri i ponositi su se spoticali o jednostavnost toga i izginuli su. Kakav je to ukor? Dakle, to je toj generaciji. Mnogi ljudi kažu da sam ja živio u onom vremenu, ne, vi biste zauzeli isti stav, zato što je i danas reprodukovana vrlo slična stvar, samo u drugoj formi. Oni se spotiču preko toga danas upravo kao što su i onda. Nema sumnje da su u tim danima imali mnogo propovednika, ali Noje je bio inspirisan od Boga. I Noje je mogao pogledati napolje i vidjeti šta je određeno da se desi i znao je da jedna preljubnička i pokvarena generacija kao što je bila ta, da joj Bog neće dozvoliti da opstane. Onda šta bismo mi mogli danas nego vidjeti tu istu stvar? Moderna Sodoma i Gomora. Nevaljali preljubnički ljudi, tako polirani u obrazovanju da se spotiču o jednostavnost Božije objave njegovog bića i njegove reči. Dok pokazuje svoju reč, nema osobe na svetu, Rosela, da mako može reći da mi ne vidimo da je sa nama sama objavljena reč Božija. Samo obećanje zadnjih dana, samo večernje svetlo koje je trebalo da sija, mi smo privilegovani ljudi koji to mogu vidjeti. I gdje je visoko uglađen svet, to je skriveno od njih. Isus je rekao Bogu Ocu, on je rekao, tebi je ugodno da to sakriješ od njih, pošto si ti to, Oče, sakrio. Pustite ih njihovoj mudrosti. Vidite, to je bila mudrost koja je počela da se kreće ka prljavštini greha još u samom početku. Jer Eva je tražila mudrost. Kada je ona srela Sotonu i Sotona je to njoj dao, vidite. A mudrost je u suprotnosti sa reči. Mi ne težimo ka tome da imamo mudrost, mi težimo ka veri u ono što je već bilo rečeno. Tako da li vidite, ali danas su školovani ljudi to tako ugladili i postavili su to tamo sa svojim vlastitim tumačenjima toga, uvek su imali, oni rade istu stvar i danas. To je u istoj meri. Dakle, ljudi su i onda to propustili isto kao što i danas to propuštaju. Oni čine istu stvar. Jer razlog zbog čega oni to propuštaju je taj što su oni suviše pametni da to veruju. Vidite? Dakle, poruka je bila tako jednostavna da su pametni bili suviše pametni da bi verovali u jednostavnost poruke. Moj Bože! Bog je to učinio tako jednostavno u istini da su to pametni i intelektualni propustili da to vide. Zato što je to bilo tako jednostavno. Dakle, to je ono što čini veličinu Boga tako velikom, zato što budući najveći može učiniti sebe jednostavnim. Ljudi danas pokazuju da oni nisu od Boga. Oni su veliki i pokušavaju da budu veći, sebe predstavljaju što većima, kao što je veliki biskup, doktor, sveti papa i sve to, čineći sebe nečim što oni u stvari nisu. A Bog, budući tako velik, predstavlja dole sebe jednostavnim. Jednostavnost je veličina. Mi možemo napraviti mlazni avion, mi možemo ispaliti raketu ili postaviti projektile u orbitu i mi možemo učiniti sve te stvari, da, a ipak mi ne možemo napraviti jedan list trave. Amen. Šta ćemo s time? Ali umjesto da pokušamo da se vratimo nazad i pogledamo šta je načinilo tu travku i prihvatimo samog Boga koji je stvorio travku, mi pokušavamo da napravimo projektil koji će tamo stići prije onoga koji će napraviti neko drugi, vidite. Mi smo toliko pametni i intelektualni u našim crkvama, sve dok mi možemo izgraditi zgradu od $1,000,000 ili zgradu od $10,000,000. I pokušavamo da izgradimo jednu bolju nego metodisti ili baptisti, izgradimo jednu bolju nego prezveteri, a i pentekostalci su ušli u tu trku. Ali stvar toga je u ovome, mi smo tako pametni i tako se držimo našeg puta, sve dok mi ne propustimo da se ponizimo i da shvatimo da je Bog u maloj službi na ćošku. Vidite, to je tačno. Mi se spotičemo u jednostavnost. Uvek su to tako činili. Dakle, oni su bili previše pametni da bi verovali u tako jednostavnu poruku. To nije bilo dovoljno uglađeno za njihova naučna istraživanja koje su imali. To nije bilo briljantno. Poruka nije bila dovoljna za njihov obrazovni program koji su imali u tom danu. Vidite, oni su izučavali da bi otkrili kako je tamo postojao Bog i oni su izučavali da bi znali kako je on bio veliki i oni su pokušali da načine sebe velikim kao što je on, dok je put gore uvek dole. Sada, ko zna da li je severni pol na severu ili je južni pol severni ili je severni pol možda južni, a južni pol severni? Koji je gore, a koji dole? Mi visimo negdje u svemiru. Mi kažemo severni pol je gore. Pa kako znate, južni pol može biti severni? Vidite. Vi to ne znate, tako hajde da se setimo na ove reči. Mogli biste reći, pa onda kako ti možeš reći, brate Braham, da je gore dole? Na temelju reči Isusa Hrista. On je rekao, onaj koji sponizi sebe, bit će uzvišen. Ali onaj koji sebe uzvisuje, bit će ponižen, bit će oboren dole. Tako onda, u stvari, gore je dole, a dole je gore. Kao što je jedan stari svetac rekao u Chicagu, da je jedan čovjek, jedan izvestan propovednik iz jedne organizacije, stao je pred neke pentekostalce i on je nastupio sa svojom intelektualnošću. On je došao tamo gore i koristio reči o kojima pentekostalci nisu znali ništa. I on je dospeo tamo i video da je to neće proći kod pentekostalnih ljudi. I popeo se gore sa svojim isturenim grudima i on je bio sveti doktor, taj i taj, znate, iz izvesne velike škole u Chicagu. I on je gledao okolo, a ti pentekostalci su gledali jedan u drugog. Oni nisu čak znali šta je on govorio. On je bio tako obrazovan, tako pametan, briljantan. To je bilo slično kao kod jednog izvestog senatora ili čoveka koji je upravo jurio za predsjedničkim mandatom, a bio je poražen. Tak kuc mi je rekao kada sam propovedao na sahrani mama Fordove i govorio sam o uskrsnuću i o sigurnosti uskrsnuća. Baš upravo sigurno kao što sunce izlazi, tako ću i ja ustati. Baš sigurno kao što trava umire na jesen i lišće pada sa drveća i to se sve vraća nazad ponovo kada se zemlja obrne oko svoje orbite, to mora ponovo ustati. Tak je rekao, ja cenim tu poruku, Billy. Brat Neville i ja smo sedeli zajedno u kolima, a ja sam rekao, tak. On je rekao, ja cenim tvoju poruku. Ja sam rekao, tak, ja nemam obrazovanja, rekao sam. On je rekao, pa to je dobro u tome, vidite. Rekao, otišao je da vidi, pa ja se nadam da će mi čovjek oprostiti, ja ne mislim. Adel Stevenson, znate, on ga je slušao 15 minuta, a gospodin Stevenson je tako jedan briljantan govornik, tako je bar važio, znate, već sve dok tak nije rekao, mislim da je završio fakultet, rekao je da je tamo zaspao sedeći i rekao da je zaspao slušajući ga 15 minuta i rekao, ja sam fakultetski obrazovanjem, a jedva da sam razumeo nekoliko reči koje on rekao, one su bile toliko uglađene, rekao je, ti me nikad nisi video da spavam na tvojim službama, jel da, brate Brahame? Tako vidite, to je u jednostavnosti toga, upravo jednostavnost, to je mjesto gdje se nalazi Bog. Dakle, oni su bili previše pametni u tom danu da bi shvatili značenje Božijeg jednostavnog činjenja stvari. To za njih nije bilo uglađeno, to mora biti uglađeno, to mora biti vrhunska hromiranost ili će oni to propustiti. Dakle, ali veliki Jehova je bio skriven u svojoj reči i on je objavio sebe ljudima koji su verovali u njegovu reč, spasavajući ih i ispunjavajući jednostavnu poruku. Bog je učinio da se ispuni jednostavna Noeva poruka. Dakle, primetite ovo. Onda, ponovo u Mojsijevom danu, zapazite, to je u još jednom vremenu oslobođenja. Kada je Bog upravo činio nešto da bi oslobodio svoj narod, Bog onda šalje poruku ljudima I to je tako jednostavno kako, kao što ćemo mi to zapaziti u prelamanju ovih pečata, to mi je bila svrha da to najpre donesem, da bi mi otkrili da je slamanje tih pečata tako jednostavno da će mudri to promašiti milionima kilometara, vidite. Ja se nadam da me Bog pomazuje za to. Vidite. To upravo prelazi preko glava i to je razlog što sam mislio da bi poruka ovog jutra bila prikladna za polaganje jednog temelja o Božjoj jednostavnosti, vidite. Kako Bog sakriva sebe u jednostavnosti. Samo mislite, oni mogu cepati atome i činiti sve ostalo, ali kada to dolazi do doticanja života, oni ne mogu čak ni reći odakle on dolazi. Jednostavna travka i Bog je skriven u tome. Oni mogu ispaliti raketu do mjeseca i ispaliti radar tamo ili ma šta drugo, a još ne mogu objasniti život u travki. To je tačno. Vidite, to je zato što to ne može biti objašnjeno. To je tako jednostavno. Oni previde to. Dakle, primetite, Mojsije u danu kada je Bog krenuo da oslobodi decu Izraela prema njegovoj reči, šta je on učinio? On je izabrao jednostavnu porodicu. Mi nemamo zapisa o njima. Vidite, on je samo jedan Levijev sin i to je sve što mi znamo. Vidite, i njegova žena. Upravo jedan običan, verovatno, drljač blata, kako bi mi to rekli, tamo napolju pravići cigle za neprijatelja. On je bio baš običan rob u Izraelu, ali Bog je izabrao tu porodicu da iznjedri oslobodioca. Upravo obična jevrejska porodica. On nikada nije uzimao nešto kraljevsko ili proslavljeno ili nešto, ili da je čak uzeo nekog sveštenika. On je uzeo jednostavnu, običnu porodicu, vidite. Vidite, jednostavnost. Primetite šta je on onda uradio. On je uzeo dete, jednostavno ljudsko biće. On je mogao odrediti sunce ako je on želeo da ih izbavi. On je mogao da odredi vetar da ih izbavi. On je mogao da odredi anđela da ih oslobodi. Oh, haleluja! Bog može uraditi šta god on hoće. Pa kako ti to znaš, brate Branhame? Bog neće napustiti svoj program. To je razlog da mi to znamo i danas da će to morati biti jednostavno, vidite. Dakle, on uvek radi u jednostavnosti. Ali Bog je u početku mogao da odredi sunce da propoveda evanđelje, ili da vetrovi propovedaju evanđelje, ili da anđeo propoveda evanđelja, ali on je odredio čoveka za tu svrhu i on to nikad ne menja. On nije nikad odredio denominacije, on nikada nije odredio grupe ljudi, on je odredio čoveka da propoveda evanđelje. Ne mašineriju, mehaničke uređaje ili ma koje anđeosko biće, to je bio čovjek i kada je on poslao oslobođenje ljudima tamo dole, on je poslao jednostavno ljudsko biće, rođeno u jednostavnoj porodici među mnoštvom robova. O moj Bože, kakav Bog je on samo, otkrivajući sebe u jednostavnosti. Dakle, primetite. I on je njega obučavao u svetskoj mudrosti tako da bi on mogao izneveriti i pokazati da to nije vrsta mudrosti po kojoj ćemo mi ikad biti oslobođeni, mi se oslobađamo verom. On ga je pustio da ode unutra i dobije takvo obrazovanje sve dok on nije mogao učiti Egipćane mudrosti. On je bio tako pametan. Bog je bio sa tom jednostavnom porodicom koja je mogla, možda oni nisu znali ni da se potpišu. I Mojsije je dobio najviše obrazovanje, tako visoko obrazovanje, sve dok nije mogao da uči mudrosti svoje učitelje. On je mogao da uči genijalce. Da, i Bog ga je pustio da ima to na takav način, tako da on, da je on mogao izraziti sebe u poniznosti, da bi pokazao da mudrost nema s tim ništa. I Mojsije je mizerno izneverio sa svojom genijalnošću. On ga je pustio tim putem radi te svrhe, tako da bi on izneverio. I on jeste izneverio i on je pao, tako da bi pokazao ne pomoću sile, ne pomoću egipatske mudrosti, ne pomoću mudrosti naših škola, ne pomoću snage naših seminara, ne prema mnoštvu naših organizacija, ne pomoću sile našeg školskog učenja, već mojim duhom, kaže Bog. Njegova mudrost je iščezla na njenom kraju, kada je on sreo Boga tamo u gorućem grmu i on je skinuo svoje cipele i ponizio sebe do poniženja. i zaboravio je sve o svojoj mudrosti. Bog, donoseći oslobođenje, morao ga je uvežbavati u mudrosti da dopusti da padne, da bi pokazao da vi ne možete da se oslonite na snagu vašeg vlastitog razumevanja ili na razumevanja bilo koga. Dozvolio je da padne, da bi pokazao svoju ruku. Možete li to vidjeti? Božija svrha toga da tako čini je bila da prikaže sebe u poniznosti. I on je pustio Mojsija da postane najviši sve dok on ne bi postao i sljedeći faraon. On je bio moćni general. Prema istoriji, Mojsije je lično pobeđivao okolne zemlje. I onda kada se on okrenuo gospodnjom poslu, sa svim svojim talentom Bog je dopustio da se strmoglavo sruši, tako da je on njega mogao da postavi tamo napolje u pustinji i izbavi sve, izbije to sve iz njega i onda da mu se pojavi u poniznosti i pošelje ga dole sa štapom u svojoj ruci da oslobodi narod. Kada on to nije mogao obaviti kroz vojnu obuku, kroz obrazovanje, kroz naučno obrazovanje, pomoću vojne sile, on to nije mogao uraditi i on mu je dao stari krivi štap iz pustinje i on je to uradio sa time. Bog u poniznosti, jednostavnosti. Bog je bio u štapu i u Mojsiju. Dokle god je Mojsij imao štap, dokle je Bog imao to, zato što je Bog bio u Mojsiju sigurno. Primetite, ne pomoću sile, ni pomoću moći, već mojim duhom, kroz jednostavnu veru. Mojsije je imao razumevanje toga da je on bio oslobodilac kroz učenje svoje majke. I on je uvežbavao sebe u vojnoj sili da bi to obavio, ali je izneverilo. Vidite, on je imao razumevanje, on je imao obrazovanje, ali to nije djelovalo. Tako on je to sve morao zaboraviti i doći do jednostavne stvari držeći Boga za njegovu reč. I onda je on oslobodio narod. Da, gospodine. Čime Bog oslobađa? Čime? Verom u njegovu reč. Uvijek je to tako bilo. Mi možemo razmatrati to ako budemo imali vremena. Mi imamo još oko 20 i nešto minuta. Mi možemo pogledati na Kaina i Avelja. Kako to da je Kain pokušao ugoditi Bogu pomoću neke lepote? Još na drugi način ljudi misle da pomoću velike, lepe, odevene zajednice, pomoću sveštenika, pomoću propovednika sa odorama i horovima u odorama i sve to ukrašavanje, da će to ugoditi Bogu. Možete li vidjeti odakle to dolazi? Kain je pokušao tu istu stvar i on mu je izgradio oltar, bez sumnje da ga je on načinio lepim i čovjek je bio i ozbiljan. On je proslavljao, on je mislio dokle god sam ozbiljan, nema razlike u tome. Još kako ima razlike, vi možete u ozbiljnosti grešiti. Primetite, on je izgradio taj oltar i on je bio više nekako ukrašen cvećem i sav doteran i na njemu je bilo predivno voće i mislio je sigurno taj veliki, sveti, čisti, divni Bog će prihvatiti tu žrtvu. Ali vidite, on je to uradio pomoću svoje vlastite mudrosti. On je to učinio pomoću svojih vlastitih misli. I to je ono što je i danas. Oni rade to svojom vlastitom mudrošću, pomoću njihovog školovanja, pomoću njihovog obrazovanja i etike koju su naučili. Ali Avelj je otkrivenjem, kroz veru, ponudio Bogu bolju žrtvu. Nije tu bilo ništa čisto u vezi toga, onoliko koliko se tiče izgleda, ljudski govoreći. Taj mali drugar, izgrabići ga za vrat i obmotavajući konopac oko njega ovako i vukao ga je napred do oltara, nije bilo ničeg lepog u svemu tome, stavljajući ga na oltar i režući njegov mali vrat sa oštrim kamenom, sve dok njegova krv nije potekla skroz po njemu i on je blejući umirao. Bio je užasan to prizor. To je bila jednostavna misao. U jednostavnosti on je znao da je bio rođen od krvi svoje majke i oca, rođen kroz krv svoje majke i kroz krv svog oca. I to je bila krv koja je prouzrokovala pad, tako da je to krv koja će to vratiti nazad, tako da je on ponudio Bogu ugodniju žrtvu, jer to je bilo njemu otkriveno. A danas neka braća misle da su oni jeli jabuke i kruške. Ja sam vidio jednu od najradikalnijih stvari prethodnih dana u novinama. Oni kažu da su sada otkrili da Eva nije pojela jabuku. Ja mislim da oni sada tvrde da je to bila kajsija. O, vidite, odakle taj duh samo dolazi. I oni kažu da Mojsije nikada u stvari nije prešao Crveno more, da je tamo dole bilo mnogo trske, jedno more od trske, i da je on preveo decu Izraela kroz more trske. Tamo gore na kraju mora nalazi se velika gomila trske i Mojsije je prešao more, ali to je bilo more trske koje je prešao, znate, već trave visoke kao, u stvari kao da je on prošao tuda. Kako smešno kada se voda, Biblija je rekla, podelila se da desno i na levo, i Bog je dao da dune moćni istočni vetar i da razdvoji. Vidite, oni pokušavaju shvatiti to na njihov vlastiti način i to je način na koji su oni uvek izneverili i oni će nastaviti grešiti. Vi znate sve te stvari koje je Kain, tipičan tip ljudi koji su telesnog uma danas, koji su po spoljašnjosti religiozni. Oni žele nešto uraditi spolja. On ide u crkvu i on će uraditi puno stvari za zgradu. Postoji samo jedna crkva i vi se tome ne pridružujete. Ovo su sve samo lože, vidite. Vi se pridružujete metodističkoj loži, baptističkoj loži, prezbiterskoj loži i pentekostalnoj loži, ali u crkvi vi se rađate. Vidite, ovo su sve lože, one nisu crkve, one su lože. I nema takvih stvari kao što je metodistička crkva ili pentekostalna crkva, takve stvari ne postoje. Ne, to je sve pogrešno, vidite, to je tačno. One su kućice kojima se ljudi pridružuju, ali vi ste rođeni u crkvi živog Boga i to je oformljeno tajanstveno telo Isusa Hrista. Ali, bilo je ugodno Bogu da otkrije svoju tajnu Avelju kroz jednostavnu veru u prolivenu krv. Oh, želeo bih da imam vremena da boravim na tome malo duže, vidite. A ipak i Kain je sa svom svojom mudrošću, pametan čovjek. Ovi kažete, a brate Brahame, ti si rekao da on, ti pokušavaš da načiniš njega obrazovnim genijem. On je bio najpametniji, pratite njegovu lozu, pogledajte njegovu decu, svi od njih su bili naučici, doktori, pametni ljudi, svaki od njih. Ali pratite samo Sitovo pokoljenje, oni su bili ponizni seljaci i farmeri i tako dalje, sve dole do uništenja. Ali Kainova deca su bila pametna, intelektualna grupa. Oni su tvrdili da su mogli topiti bakar i oni su pravili metale i bili su građevinari i oni su bili pametni ljudi, dok su ovi drugi ljudi upravo živjeli u šatorima i pase svoje ovce i odmarali se na Božjim obećanjima. Vidite, vidite li šta je to bilo sada? Pratite samo rodoslovlje skroz dole i vidite nije li to tačno. Vidite, oni su se odmarali na Božjim obećanjima. Tako je, Noe bio izabran od takve vrste ljudi. Na takav način je i Pavle bio uzet iz svog stada, vidite. Tako su i John Wesley i Martin Luther i šta više. To je kako i vi dolazite da budete ono što ste vi danas, vidite, ista stvar. Ponizno da se veruje u jednostavno Božje obećanje. Dakle, primetite, bilo je ugodno Bogu da to identifikuje. Dakle, Bog će uvek potvrditi da li je to istina ili ne. Vidite, sada mnogi ljudi pokušavaju da uključe sebe u nešto od čega je Bog daleko milionima kilometara, to je tačno. Ali kada vi vidite Boga kako dolazi od nazad, kako kaže, to je u redu, to je tako, onda vi znate da je to istina. Dakle, kada su prinosi bili na oltaru, Bog je odbio njegovu intelektualnu predstavu o Bogu. Ali kada je on video Avelja kroz jednostavnu veru, kako veruje da to nisu bile jabuke ili voće sa spolja, već da je to bila krv, verom on je to verovao kroz otkrivenje koje je došlo od Boga i Bog je potvrdio Avelja prihvatanjem njegove žrtve. Vidite, to je mesto gdje mi razmišljamo o molitvi za bolesne i za bilo šta drugo. Isus je rekao, ako vi prebivate u meni, moja reč u vama, upravo tražite šta god želite i bit će vam dano. Dakle, dok dolazimo u pravo dole, brzo sada imamo još 20 minuta. Primetite, u Ilijinim danima, Bog je izabrao da sebe sakrije u jednostavnoj osobi. Dakle, samo mislite o tome. Bog je izabrao, to je bio njegov izbor. Sjetite se, oni su imali rabine, sveštenike, oni su imali velike ljude u tim danima, čak kralj Ahab lično bio je Jevrej. On je imao velike ljude u zemlji u tom danu, ali Bog je sebe sakrio u jednostavnom čovjeku, ne u školovanom, ne u renomiranom svjetskom čovjeku, nekom velikom vojnom geniju ili nešto tako, ne. Ne u velikom imenu, mi čak ne znamo ko su mu bili mama i tata, mi ne znamo ništa o njegovom rodoslovlju, upravo jednostavan stari farmer negde koji je bio podignut sa svrhom da bude prorok. Bog ga je imao živeći za sebe u pustinji. Jedina stvar koju znamo je da se on pojavio nijotkuda. Ušetao upravo unutra i osudio je ceo sveštenički sistem, moj Bože. I znate li šta su oni mislili o njemu? Iz koje škole je on došao, vidite? Sa kojom je on denominacijom? Da li je on sa farisejima, sa dukejima ili šta god da su oni imali? On nije pripadao ni jednoj od njih, ali je optužio tu celu stvar. Vidite, Boga je izabrao da to uradi. Već jedan jednostavan čovjek bez obrazovanja, mi ne znamo da li je on ikada išao u školu, mi nemamo ništa o njemu, upravo jedan jednostavni čovjek, ali Bogu je bilo ugodno da se sakrije u toj jednostavnoj osobi. Bog tamo nazad sa tim jednostavnim čovjekom, skrivajući se u ljudskom biću, možete li to shvatiti? Bog se skrivao u neobrazovanom čudaku za ovaj svet. Znate, oni su ga za svašta optužili, čak da je vrač. Ilija i svi proroci su tako optuživani. Vidite, Isus je bio optuživan da je bio jedan, vidite li, Belzebub i da je lud. Rekli su, pa ti si lud. Da, mi znamo da ti imaš đavola, ti si van svog uma, vidite. To je mjesto gdje im je on rekao da kada to dođe u zadnjim danima, da će to biti huljenje ako tako budu činili. On im je oprostio, ali to im neće biti oprošteno u ovim zadnjim danima. To će morati biti plaćeno večnim odvojenjem. Nikad neće biti oprošteno na ovom svetu ili svetu koji će da dođe. Međutim, Ilija je bio smatran ludim čovjekom. Možete li ga zamisliti stojeći? Žene su sve sekle svoju kosu kao u modernim danima, pretpostavljam, nafarbane kao Jezavelja, prva dama zemlje, i propovednici su otišli za svetom i sve ostalo. A onda šta se desilo? Onda se ovdje napolju pojavljuje stari Ilija, osuđujući celu stvar, počevši od Jezavelje pa nadalje. Mislili su, mi ne moramo da te slušamo, mi imamo pastire, sigurno da oni to nisu morali. On je bio svakako njihov pastor. On je bio Jezaveljin pastor. Ona to nije želela, ona je možda želela drugačije, ali Bog je poslao baš njega, vidite. On je bio za nju od Boga poslat pastor. Ona ga je mrzela, ali bez obzira, on je bio njen pastor. Primetite, a Ilija je ponizio sebe i stajao sa onim što je Bog rekao na takav jedan način da je bilo ugodno Bogu da uzme taj isti duh od Ilije i obeća ga da će ga poslati još 3 puta od tada, vidite. Amen. I on je to uradio. Amen. Sigurno da je on to uradio, sigurno. On je obećao da će to doći. I to je došlo na Jeliseja, njegovog nasljednika, onda je došlo na Jovana Krstitelja prema Malahiji 4. To treba da bude ponovo ovdje u zadnjim danima, vidite. Bog je voleo taj duh koji je bio nad tim jednostavnim, neobrazovanim šumskim čovjekom tamo nazad negdje iz šume. On je bio tako poslušan njegovoj reči da je on mogao reći Ilija uradi to, Ilija uradi ono. I Bog je sakrio sebe tamo u takvoj jednostavnosti dok mu oni nisu rekli ti stari šašavko, nemoj imati ništa sa njime. I tako dalje, ali jednog dana kada je on je ostario i njegova glava je postala ćelava i njegova seda brada je visila dole sa nekoliko pramenova kose koji su visili preko njegovih ramena i male stare mršave ruke i meso koje je visilo na njima ovako, došao je hodajući dole sa tim putem za Samariju, a oči su mu gledale prema nebu sa krivim štapom u svojoj ruci. On nije bio neko na koga biste naročito obraćali pažu, ali on je imao tako, govori Gospod, za taj dan. On nije sa time mucao, on nije zamuckivao, nije rekao sada veliki Ahabe, on je otišao gore, neće čak ni rosa pasti s neba, sve dok je ja ne budem pozvao. O, Bog je poštovao njegovu jednostavnost. Dakle, vidite, dok je to bilo na jednostavan način i svi protiv njega i svi su bili na njegovoj guši, sve asocijacije propovednika i sve ostalo bilo je na njegovoj guši, to je istina, pokušavajući da ga osude i sve ostalo. Ali u toj jednostavnosti, čak iako oni nisu sarađivali u njegovim kampanjama i šta god da su imali, svi su mislili da je bio lud, Bog je sakrio sebe. Ali kada je došlo vrijeme da to seme sazri, seme koje je bilo posijano, Bog je objavio sebe tako što je poslao vatru s neba i spalio žrtvu. Bog skriven u jednostavnosti i onda otkriva sebe ponovo, vidite, svakako. Bilo je ugodno Bogu da to tako učini, on je uvijek radio na takav način, da Gospodo. Dakle, mi otkrivamo da je on obećao ove stvari. Danas je naša nevolja kod mnogih od nas što mi želimo da dobijemo to, tako znate, tako seminarski i denominacijskim obrazovnim umovanjem da nas Bog ne može upotrebiti. Bog može dati čoveku da počne raditi nešto i dati mu službu. I znate, prva stvar koju će on uraditi, on će otići interesovati se za ono što drugi kažu. I sljedeća stvar, znate, on će postati skroz uvijen u veliku gomilu raznih stvari i onda Bog upravo skine svoje ruke sa njega i pusti ga da nastavi, vidite. I onda će on pokušati da nađe za sebe nekog drugog čovjeka, nekoga ko će to uraditi, vidite. On treba da nađe nekoga ko će uzeti njegovu reč, ko će primiti božansko otkrivenje i neće se pomiriti od toga, stajaće pravo na toj reči. To je način kako on to radi. On uvijek radi to na takav način. Tako kada čovjek postane tako obrazovan i pametan, kada on pokušava da stavi svoje vlastito tumačenje, pa kao što oni kažu, krštenje Svetim Duhom, oni će reći, o, pa to je bilo za neki drugi dan, ali ako oni ne, pa to nije za drugi dan, ali ja ću vam reći, to ne dolazi kao što je to bilo dan Pentekosta. Mi primamo Svetog Duha kada mi vjerujemo i sve vrste stvari kao što je to, vidite li, i govore u vezi krštenja u ime Isusa Hrista. Oni gdje Biblija uči to na takav način, oni kažu, ali dakle seminari kažu i to i oni kažu, to je kompromis, vidite. Bog ne može koristiti osobu kao što je ta, vidite. On može dozvoliti da čovjek bude udaran kroz čitavu zemlju i da ga izbace i da ga ismijavaju i da ga čine smešnim i sve ostalo poput toga, ali kada dođe istinski obračun, Bog ustaje i potvrđuje sebe u toj istoj jednostavnosti. Izraste kao cvet, seme izgleda kao da je gotovo sa njime, ono umire i pada na zemlju, iskopajte ga malo seme i ono je trulo, izgleda kao trulež, ali odatle nastupa život da proizvede ponovo cvet. Bog je u jednostavnosti. On čini istu stvar. Put gore je dole. Uvek ponizite se. Nemojte nikad reći, dakle, ja sam dobio ovo ili ono. Vi niste dobili ništa. Samo se setite. Ako ste vi dobili Božju milost, samo budite zahvalni radi toga i budite ponizni. Nastavite sebe ponižavati. Dakle, ja moram požuriti jer časovnik, ne želim da vas držim previše dugo jer ne želim da vas izmorim. Vidite, mi imamo još mnogo vremena kroz ovu nedjelju. Dakle, mi vidimo da su ljudi postali toliko pametni i obrazovani. Dakle, ja želim da vam pokažem još nešto drugo. Drugi odlaze previše daleko na drugu stranu. Oni postaju fanatici, pokušavaju da budu religiozni. Dakle, znamo da imamo i tu grupu, vidite. Oni idu u drugu krajnost. To je mjesto gdje se ja razlikujem od braće koja su se povukla nedavno odavde od tog ispravnog puta svetla. Oni upravo ne mogu vidjeti učinjeno niti jedno čudo, a da od toga odmakne načine grupu. Tako oni su se skupili u Kanadi i osnovali grupu ljudi koji će slati stvari, apostoli i proroke jedni od drugih i sve ostale stvari. I to je upravo tamo propalo. I vidite, uvijek će, vidite. Oni su tako osudili druge stvari i ostalo dok nisu otišli u drugu krajnost, vidite. Vidite, postoji jedna strana koja je visoko intelektualna, hladna i nezainteresovana, oni poriču sve tamo, a drugi idu u drugu krajnost, u krajnost gomile radikalnih emocija i poriču reč. Ali prava istinska crkva ostaje tačno na sredini puta. Dakle, ako primijetite, to mora biti biblijsko znanje onoga što je Bog rekao i da to bude dovoljno duhovno da bi zagrijalo srce. I to je upravo put. Isaija je rekao da će to biti takav put. On je rekao, tamo će biti glavni put i blagoslovljeni, sveti, dragoceni prijatelji iz Nazarenske crkve, moćni mali pokret koji je Bog otpočeo. Ali šta je iz toga izašlo kada je Bog počeo govoriti u jezicima u crkvi? Oni su bili toliko religiozni, toliko uštirkani da su oni to nazvali đavolom i vi ste vidjeli da se šta se desilo s njime, vidite. Svetiji nego što si ti. I mi nalazimo da sve te stvari idu ka semenu i umiru, vidite. A s druge strane, dakle, jedna strana postaje fanatična, a druga strana postaje hladna i uštirkana. Dakle, Isaija je rekao, tamo će biti glavni put. A Nazareni i mnogi od ljudi svetosti uobičavali su govoriti, blagoslovljeni stari put, slava Bogu, mi hodamo po glavnom starom putom, ali vi se sećate, to nije bilo tačno ono što je on rekao. On je rekao, tamo će biti glavni put i, a to je i jedna veza, i put, i neće biti nazvan glavni sveti put, već put svetosti. Dakle, na glavnom svetom putu ljudi pokušavaju sebe načiniti svetima. I kada vi to tako činite, to je baš kao što sam i ranije rekao, to je poput, to bi bilo kao kada bi jastreb pokušao staviti golublje perje na sebe da bi sa time postao golub, dok je njegova priroda još uvijek jastreb. Vidite, to bi bilo poput vrane koja bi pokušala usaditi golublje perje na sebe i ponovo da govori, vidite, ja sam predivna ptica. Vidite, to je nešto proizvedeno, ali paun ne mora brinuti da li će imati paunovo perje ili ne. Golub ne mora brinuti da li će imati golublje perje ili ne. Dokle god je njegova priroda golub, on će imati golublje perje. I vidite, ljudi iz svetosti počinju govoriti, žena mora nositi dugu kosu i duge rukave i sve te stvari i duge suknje i ne nositi venčani prsten niti bilo kakav ukras. Vidite, to postaje samo pravedna svetost, vidite. Vidite, to je proizvedena svetost. Ali istinska crkva živoga Boga, ona je, i pogledajte šta se desilo sa denominacijama, sada su sve one ocakle kosu poput pentekostalaca i tako dalje i oni skoro svi nose prstenje i tako dalje. Pogledajte na pentekostalce kako su oni godinama ranije svirali na tome. Vidite, mi smo ta crkva je u stvari Hristovo telo. To je pojedinac među ostalim pojedincima koji je rođen u Kraljevstvo Božije. To dolazi iznutra napolje. To je automatski ono što donosi život. Vi ne molite ovcu da rađa vunu ili da proizvede vunu. Ovca ne mora proizvoditi vunu. Ona bi rekla, dakle, moj gospodar želi da ja imam nešto vune ove godine. Moram poraditi na tome. Ne, jedina stvar koja ona mora samo da ostane ovce, to je tačno. Vuna će u stvari automatski, ona će nosit će je zato što i od nas se ne traži da proizvodimo plodove. Mi smo određeni da nosimo plodove, vidite, da rađamo te plodove, vidite. Mi smo određeni da rađamo plodove. Dokle god ste vi plodno drvo Božije sa Božijom reči, Božija reč će potvrditi sebe. To će rađati plodove dokle god je reč se nalazi unutra. Isus je rekao, ako vi prebivate u meni i moja reč u vama, tražite što god hoćete i to će vam biti darovano. Vidite li to? Vi to ne proizvodite, vi ne radite na sebi što se toga tiče. To je u stvari upravo tamo i to ide dalje i dalje. Dakle, hajde da malo požurimo i sa preostalih par minuta i onda ćemo završiti. Dakle, sada drugi idu toliko daleko da postaju fanatici. Dakle, oni idu u drugu krajnost i oni misle da upravo zato što su skakali gore doli ili dobili nekakvu senzaciju ili emociju, govorili u jezicima ili prorokovali nešto što se desilo ili nešto poput toga, oni misle da je to ta stvar. Oni su to dobili, ali to nije to. Isus je rekao, mnogi će mi doći onaj dan i reći, Gospode, nisam ja prorokovao u tvoje ime, učinio u tvoje ime mnoga dela i izbacivo đavole. On je rekao, odstupite, ja vas nikad nisam poznavao, vidite, to nije to, to nije to, prijatelji. To je razlog što jezice, ja verujem u govorenje jezicima, ali ja ne uzimam to kao jedini dokaz Svetog Duha, ne, Gospodine, rodovi duha su dokaz, vidite. Vidite, to je razlog što se ja razlikujem od pokreta pentekostalne braće u toj stvari, jer oni kažu, ako čovjek govori u jezicima, on ima Svetog Duha. Ja se s tim ne slažem, to nije znak da on ima Svetog Duha. Vidite, ja sam viđao i čuo đavole kako govori u jezicima, upravo brzo, samo kako oni to mogu, piju krvi zlobanje i prizivaju đavole. Video sam Indijance kako uzimaju zmije i umotavaju ih oko sebe u toj igri kiše ovdje u Arizone, drže njihove ruke gore ovako i trče okolo i vrači, izlazi napolje, probadajući se uzima olovku i piše u nepoznatim jezicima, onda ih tumači. Tako, vidite, tako nemojte mi govoriti, ja sam previše star za to sve, vidite. Isus je rekao, po njihovim rodovima, ne jezicima ili emocijama, već po njihovim rodovima ćete ih poznati. Tako, to je rod duha, to je Bog otkrivajući sebe u poniznosti, ljubkosti. I svaki dan je isto. Ima nešto u čovjeku koji ostaje tačno sa reči. Svaki put kada on vidi reč, on stavlja na to tačku sa amen, bez obzira šta drugi ljudi govore. On to veruje, vidite li, u redu. Vidite, ali mi idemo odviše daleko da bi počivali na nečemu fanatičnom. A Sotona dolazi među ljude, to je Sotonin posao i on je dobar poslovni čovjek. I on dospeva među ljude i navodi ih da misle da su oni to dobili upravo zato što oni mogu skakati gore-dole, a onda mrze svog komšiju. Ne, vidite, kazati razne stvari i upravo govoriti u jezicima je predivno i stvari poput tih. I upamtite, vi možete govoriti u originalnim jezicima originalnog Svetog Duha, a još uvijek nemati Svetog Duha. Biblija je tako rekla, ako govorim jezicima ljudi i anđela, a nemam ljubavi, ništa mi to ne vredi. Postao sam cimbal koji ječi i činjela koja zveči. 1 Korinćanima 13, vidite. tako vi nemojte to činiti, vidite, metodisti kažu kada smo mi uzvikivali, mi smo to dobili, ali nisu. Nazareni kažu kada oni žive sveto, da su oni to dobili, ali nisu. Pentekostalci kažu mi govorimo u jezicima, mi smo to dobili, ali nisu, vidite. Bog sebe otkriva, ali ne u senzacijama, ne, to je, no senzacije su ipak prisutne u tome, vidite li to sada? On to upravo donosi tako ponizno da svako to može vidjeti, samo ako vi ne pokušate umešati vlastiti um u to, vidite li, i vaše vlastite misli, jer to je Bog. I onda oni postaju gomila fanatika. Zatim ovdje su hladni i formalni na ovoj drugoj strani, a ovdje su fanatici nasuprot tome, a ovdje ide nevesta upravo kroz sve to pozvana sa obe strane. To je upravo Bog koji potvrđuje to dok on nastavlja dalje. Njegova reč. Ja ću propustiti nešto od ovoga zato što ja imam previše toga ovdje, a ja sam dobio, moje vrijeme je isteklo, ja ću sada požuriti koliko god mogu. To je došlo iz Edena i bilo je prorokovano da dolazi Mesija celim putem iz Edena. Sada ću ja da preletim preko nekoliko svojih zabeleški iz pisma koje sam ovdje zabeležio kao podsjetnika da bi upravo dobio poruku iz toga na vreme ako to bude mogao. A Bog se skriva u poniznosti. Dakle, ja ću govoriti brzo, ali ipak ja želim da vi ovo zapazite, vidite. Od Edena bilo je prorokovano da će doći Mesija. Bilo je prorečeno kakva vrsta osoba će on biti. Mi bi mogli puno vremena provesti na tome. Vi znate u Bibliji šta će on biti, kakva vrsta osoba će on biti. Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Oni su znali da Mesija treba biti prorok i vrstu službe koju će on nositi sa sobom. Svi proroci su govorili o onome što će on učiniti. Oni su govorili o tome u simbolima i to je prešlo povrh njihovih glava i preko svih njih ostalih, vidite. Prošlo je preko jednih i preko drugih, vidite. U vrijeme kada je on stigao na pozornicu tadašnjeg vremena, ljudi ka kojima je on bio poslat već su imali njihove vlastite ideje i tumačenja o onome što je on trebao biti u njihovom sobstvenom maštovitom tumačenju. Biblija se nikad nije promenila, Biblija je uvek ista. To je razlog što ja kažem, pismo je reklo i ja ostajem sa time. Biblija nije za privatno tumačenje, svojevoljno. Tako metodisti, baptisti, pentekostalci, nemojte stavljati svoje vlastito tumačenje na to, govoreći to ne znači to, to ne znači ovo. To znači upravo ono što je tamo rečeno, baš tačno. Neko je rekao, kako to može? Ja ne znam kako, to nisam ja koji to kažem. Bog je taj koji se brine o tome. On je onaj koji je to rekao, ne ja, vidite. I on će se pobrinuti o svojima. Ali o ovom Mesiji je bilo prorokovano, proroci su baš tačno rekli kako će on doći i šta će on učiniti kad on bude došao, ali njihovo lično tumačenje toga među ljudima, a kada je on došao, on je bio u tako jednostavnom načinu, u jednostavnosti, dok se cela crkvena grupa nije spotakla o to. Je li to tačno? Tamo ti ljudi koji su bili učeni, jedan čovjek nije mogao biti učitelj, sveštenik, osim ako nije bio rođen u određenoj liniji po Leviju. I samo mislite, njegov pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-deda bio je sveštenik. Izučavajući reč u hramu danju i noću poput katoličkog sveštenika ili propovednika koji je generacijski rukopoloženi propovednik u određenim crkvama i tako dalje. Moj pra-pra-pra deda bio je metodistički biskup, moj deda je bio biskup i tako dalje, vidite. Sve to je postojalo tačno u reči, ali oni su oformili njihov vlastiti put toga. I njihova deca su to prihvatila na jedan takav način, onako kako su očevi to učili, sve dok nisu to učeći skrenuli sa pravog puta. I oni su načinili takve organizacije od toga da kada je duh pokušao da im predstavi istinu, oni to nisu mogli primiti. Isto tako i danas, ne mislim da budem grub, ali to je tačno, ista stvar je i danas. I oni su to tako iskomplikovali i nekim drugim putem uče da su oni, upravo kao što je bilo rečeno da Bog nema unuke, znate li to? Bog ima sinove i on ima kćeri, ali ne i unučad i unuke. Svaki čovjek mora platiti istu cenu i doći istim putem. Upravo kao što je to učinio i vaš otac, tako morate i vi. Tako, on je bio toliko jednostavan kada je taj Mesija 4000 godina, svaki prorok je govorio o njemu, David je pevao o njemu i celim putem dole. I kada je on došao, ljudi su imali izgrađene njihove vlastite ideje šta on mora učiniti i kako će on to učiniti i kako je to samo bilo objašnjeno, iscrtano i na mapama i sve ostalo, dok kada je on došao u tom zaista jednostavnom načinu, to je upravo uništilo njihovu teologiju. Vidite li, oni to nisu znali, ali on je došao prema reči. Dakle, da li vi verujete da je Bog govorio kroz proroke da će Mesija doći na određeni način? Baš je šteta što nemamo još jedan sad da prođemo tuda i objasnimo kako je to bilo. Vidite, mi svi znamo kako je to bilo poučavano, bar većina vas, kako je Bog rekao da će on doći ti Vitlejemu judejski, ako si najmanji i skroz dole odakle, kako će on delovati, šta je on učinio. Vidite, a ipak on je bio tako jednostavan dok ti veliki učenjaci nisu sve to tako izmešali i nisu to propustili. Ali vi znate da Isus nije došao u suprotnosti sa reči. On je došao prema reči, ali suprotno njihovim tumačenjima. Vidite, on je učio stvari koje su bile protiv njihovog svešteničkog učenja o njemu. Dakle, oni kažu sada, na primjer, kada Mesija dođe, on će sigurno doći u hram i reći Kajafa ili kogod da je prvosveštenik, ja sam stigao, on će doći sa 10 miliona anđela u vojnom pozdravu, Bog će reći u redu, momci, tamo dole, vi ste uistinu moćna crkva, vi ste moji ljudi, ja ću pokrenuti ručicu ovdje i spustiti nebeske merdevine dole. Ja vam šaljem Mesiju jutros, ja ću to spustiti upravo tamo u vaše dvorište i svi će se ti ljudi okupiti i reći doktor taj i taj i ti doktore taj i taj, vi svi možete stati kraj glave da bi ga prvi pozdravili, vidite, dakle, to bi moglo biti nešto kao oni što danas misle. Dakle, ja znam da to zvuči pomalo sirovo, ali ja pokušavam iz toga izvući pointu. To je način kako će to biti. I ako se to ne desi tako, onda to nije ispravno. To je antihrist, vidite. Tako to neće biti. I tako onda tamo će biti. Zatim sljedeća stvar dolazi dole. Biće oko 10 miliona anđela kako vojnički odpozdravljaju rukama i on će se spustiti tamo dole u dvorište gdje je Solomon sagradio hram i skroz gore i dole svuda na tom svetom mestu gdje su sveci i mudraci umirali, a ipak Isus je rekao, vi licemeri, vi sinovi đavola, rekao je, vi ukrašavate grobove proroka, vaši očevi su ih stavili tamo. To je tačno, to je tačno, vidite, koliko je li je samo pravednih ljudi i proroka bilo tamo poslao, a ipak ste pobili svakog od njih, vidite, ali ono što je on onda nazvao pravednim, oni su onda zvali to fanaticima i čudacima, da, tamo su oni mislili da će to doći na takav način, ali kada je on došao u štali, rođen od jedne device sa samo običnim drvodeljom kao očuhom i jedna mala nepoznata devojka. Vidite, ne kćer prvosveštenika ili šta god drugo, on dolazi kao od male dame koja je živjela dole u maloj staroj pokrajini nazvanoj Nazaret. I upravo običan udovac. Njegova žena je bila mrtva, on je imao nekoliko dece, Josip. I ona je bila verena i onda se on pojavljuje sa lošim imenom od samog početka. Oni su rekli da je on bio nezakonit rođen. O moj Bože, to je previše jako udarilo njihovu ispoliranost. Vidite, njihovo obrazovanje i etike nisu mogle to sve progutati. Njihova tumačenja pisma nisu ništa znale o tome, ali ipak to je bilo tako, kaže Gospod. Moj Bože, drhti mi misleći na to i videći kako se ta ista stvar ponovo ponavlja. Bog se ne može promenuti. Već je 12, ali hoćete li da stanem ili da upravo nastavim? Ja mislim da možete sedeti u miru, samo još malo, vidite. Dakle, to je, ja ovdje postavljam temelj za dolazeću poruku, vidite. Ja ću pokušati da vas raspustim upravo brzo, možda za sljedećih 10 do 15 minuta. Bog vas blagoslovio. Primetite. Dakle, to je toliko jednostavno da zbog toga oni promaše cilj. Ali to pogađa Božji cilj, vidite. To pogađa reč. On je došao baš na način kako je on to rekao, ali njihovo tumačenje toga je bilo pogrešno. Tumačenje oslobodioca u vrijeme Mojsija je također bilo pogrešno. Tumačenje u Noevim danima je bilo pogrešno, vidite, ali Bog dolazi po njegovoj reči. I onda je došao Isus i on je učio stvari koje su bile u suprotnosti. Ako si ti Mesija, učini to i to, vidite li. Ako si ti, siđi sa krsta i pokaži to nama sada, vidite. Ali Bog ne izigrava klovna pred njima. Bog upravo čini stvari koje su ugodne i ispravne. Oni su mislili da jedan takav sigurno mora doći sa velikim vojnim pozdravim anđela, ali on je došao u štali i za njihovu ispoliranu svešteničku etiku bilo je to suludo i misliti da jedno obično ljudsko biće može biti svemogući bog, taj veliki svemogući Jehova koji je posjedovao zemlju i stvorio celu stvar, da nije mogao spremiti bolje mesto za rođenje njegovog vlastitog deteta od neke štale preko gomile gnojiva. Kako tamo, vidite, šta je to bilo? Bog u jednostavnosti. To je ono što ga je načinilo tako velikim. Vidite, obrazovanje i etike ne mogu sebe načiniti tako malim. Vidite, oni ne mogu to podneti, ali Bog je tako velik da je on sebe ponizio na taj način, čak nije bilo ni odeće da bi odenuo svoje vlastito dete. Mislite o tome. Tamo nije bilo više soba za smeštaj i on je otišao u kravlju štalu na jednom malom grebenu, mala pećina, kao tamo sa strane brda, i tamo na slamnatom krevetu rodio se Sin Božiji. O, to je bilo u mnogome drugačije od skupa tamo gore. A njegova majka, koja je trebala biti majka, otkriveno je da je već bila majka. Oh, mesecima pre nego što se tek i verila da bi se udala ili čak udala. Vidite, i ona je trebala biti majka, a ljudi su to vidjeli. I oni su znali da je to bilo na takav način, a Marija u svom vlastitom srcu znala je šta je bilo u pitanju, ali Josip nije razumeo, zato mu je anđeo gospodnji došao noću i govorio: Josipe, ti si sin Davidov. Nemoj se plašiti da uzmeš sebi Mariju kao ženu, jer to nije ništa zlo, već je to od Svetoga Duha. To je razrešilo tu stvar. Taj čovjek Josip sa jednim takvim kontaktom sa Bogom da mu je Bog mogao govoriti. Ali danas mi smo se tako umotali u naše svešteničke odore dok nam više ništa ne može govoriti izvan svešteničke grupe kojoj mi pripadamo. Ne želim biti neprijatan ili radikalan, tako da ću ja to ostaviti upravo tamo. Ali vi shvatate šta ja mislim. Primetite, štala je bila smešna za njih, za te ispolirane. Mi čak nemamo zapisa o tome gdje je on pohađao i jedan dan škole. A ipak, kada je imao 12 godina, jednostavni dečko je zbunio sveštenike s hrama svojim učenjem. Moj Bože, šta je to bilo? Bog skrivajući sebe. Osjećam se prilično religiozno upravo sada. Bog sakrivajući sebe u štali. Bog sakrivajući sebe u malom detetu. Vidite, gledajte, međutim, to će se malo zatim izraziti. Vidite, on je to morao. Kada je on izlazio na ulice, ti roditelji bez sumnje bi govorili i rekli: nemojte se igrati sa tim dečkom, nemojte imati ništa sa njime. Njegova majka nije ništa do jedna obična prostitutka, vidite. I otac i majka, beba je bila rođena pre u stvari nego što su se oni uzeli. Ona je već trebala biti majka, nemojte imati ništa sa time. Šta li je Marija mislila? Ali kada se uzme sve, bez obzira šta je okolina mislila, ona je razmišljala pažljivo o svim tim stvarima. Oni su skrili to u svojim srcima. Oni su znali da oni ništa ne mogu reći loše protiv toga. Bog ponekad govori svojim ljudima i kaže: budi miran, nemoj reći ništa u vezi toga. I ja sam imao ljude na svojim skupovima koji su govorili: dakle, ako si ti Hristov sluga, ti znaš šta se tamo dešava. Sigurno, ja sam znao da se to nastavlja, ali onda šta ćeš ti učiniti kad ti on kaže: budi miran, nemoj reći ništa u vezi toga. Uzeo sam neke ljude u prošlim danima i pokazujem mu knjigu na nešto što je govoreno godinama ranije. Rekao je, dakle, ja to ne mogu razumjeti, ja sam rekao više i tamo. Ovdje je to bilo nazad, imali su to ispisano po datumima i sve ostalo kada se to dogodilo tamo u prošlosti. Kada su mnogi ljudi mogli vidjeti to u knjizi tamo, i rekao sam: desit će se tako i tako, dogodit će se na taj način. Rekli su: pa zašto ti nisi rekao ništa u vezi toga? Zato što je to moralo biti na taj način. Vidite, Josip je bolje znao i on je znao komu je beba pripada. Marija je znala kome ona pripada. Isus je znao koje mu je bio otac, šta je rekao: ja moram biti u poslu svog oca, ne da testeri drva i pravi vrata, već u poslu njegovog oca. Amen. Rekao je to svojoj majci: zar ne možeš to razumjeti da je meni u vrijeme da budem u poslu svog oca? Dakle, oni su mislili da je ovo malo čudno dete. Svako nezakonito dete je pomalo čudno i svakako jedna čudna stvar. I vi ste tu, vidite, ali Bog je skrivao sebe, slušajte, Bog je skrivao sebe u onome što je bilo smatrano od strane svijeta kao prljavo, izopačeno i nezakonito. Gledajte, Bog je sebe skrivao u izopačenju mrtvog semena da bi doneo život. Vidite, Da li ste to razumeli? Bog je skrivao sebe u jednostavnoj maloj pralji. Ili u običnom čoveku sa večerom pod miškom, poljubio bi ženu i decu za doviđenja, išao tamo napolje i možda je sebe sakrio u tom čoveku da bi učinio nešto o čemu nadbiskup neće znati ništa, vidite. Vi njega ne čujete kako duva u rogove i to razglašava, Bog upravo prima slavu i to je sve, jednostavni to čuju i raduju se. Vidite, dakle, Bog je skrivao sebe u jednostavnosti bebe, skrivao sebe u jednostavnosti obične porodice, Bog, a sveštenici i velike ljudi, umni, genijalci i svi oni, i Herod i tako dalje, tog vremena i Neron, i oni su svi to prevideli. Bog je se skrivao u jednostavnosti. Sada brzo, Jovan Krstitelj u Isaiji 40, mi bi mogli to dobiti ako želite, Malahija 3, svi, dakle, da zapišete to ako želite, Isaija 40, svi znate da govori o miru, to bi možda bilo dobro da ja ovdje pročitam, ako imate toliko vremena, samo za jedan minut, mi ćemo otvoriti ovdje knjigu Isaije 40. glava i čitati ovdje i vidjeti šta on kaže sada u vezi toga, pogledajte ovdje, tešite, tešite moj narod, dakle, setite se da je ovo bilo pre 712 godina, pogledajte u predgovor ovdje, vidite, 712 godina pre nego što se on rodio, ovdje je prorok koji govori o njemu, tešite, tešite moj narod, govori Gospod, govorite Jerusalimu ljubazno i javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grehe svoje, glas je nekoga koji viče iz pustinje, pripravite put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našome. Sve doline neka se povise i sve gore i bregovi neka se slegnu i što je krivo neka bude pravo, a neravna mesta da budu ravna. O, haleluja, kakav li je čovjek to trebao biti? Vidite. Sada okrenite u Malahiju sa mnom, zadnja knjiga, zadnji od proroka u Starom Zavetu. Dakle, u Malahiji, slušajte ovdje, Malahija iznosi ovo upravo pre kraja vremena. Tako budite sigurni da ovo ne zaboravite. Malahija, treća glava. Evo, ja ću poslati anđela svojega koji će pripraviti put preda mnom i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod kojeg vi tražite i anđeo zavetni kojeg vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama. Vidite, još uvijek govoreći o Jovanu. Poslaću svog anđela predamnom da pripravi put. Isus je govorio o tome u Mateju 11.10. Rekao je, ako to možete primiti, jer ovo je onaj za koga je pisano, evo šaljem anđela svojega pred licem tvojim. Vidite, to je tačno. Dakle, kako je o svemu tome govoreno? Kada se navršilo 700 godina, tamo je trebalo biti preteča koji će doći pred Mesijom. A kada je on došao na scenu u tadašnjoj, u takvoj jednostavnosti, oni su ga propustili. Oni su ga propustili. Sjetite se, on je bio sveštenikov sin. Pa pogledajte koliko je to bilo u odnosu na njega besmisleno da slijedi službu svog oca i ići nazad na seminare. Ali njegov posao bio previše važan. U 9. godini on je otišao u pustinju i on se vratio nazad propovedajući. Oni su to propustili. On je bio toliko jednostavan, previše jednostavan za njihovo visoko ispolirano obrazovanje da bi vjerovali jednom takvom. Oni su mislili kada je taj čovjek došao, kako to sva visoka mjesta će biti načinjena niskim, sva niska mjesta biti povišena, sva neravna mjesta će biti ravna. David je to vidio i rekao, planine su pobegle poput malih ovaca i lišće je tapšalo svojim rukama. Šta se to desilo? Jedan bradat čovjek kao što je on, bez ikakvog obrazovanja, sa komadom ovčije kože okomotanim oko sebe, dolazio je potucajući se napolje po pustinji Judeje, govoreći, pokajte se jer je blizu kraljevstvo nebesko. I vi, gomilo zmija, nemojte ni pomišljati da kažete, ja pripadam nekoj određenoj organizaciji, Bog je u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahamu. Moj Bože, pa to nije on tamo. Mi znamo da to nije on, ali to je bio on, vidite. On je krčio put da bi bio čist, vidite. To je mjesto gdje su se poravnala neravna mjesta. To je mjesto gdje su visoka mjesta bila načinjena niskim. Nemojte misliti da imate Abrahama za oca. Nemojte meni govoriti takve stvari, jer je Bog u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahamu. Visoka mjesta su bila ponižena. Moj Bože. To je to. Da, vidite li razliku? On je rekao da će se to dogoditi. I kada su oni došli, oni su mislili, o moj, oni bi upravo bili spremni da ga prime ako bi on došao ka njihovim organizacijama. Ali zato što je on došao upravo tako, na tako jednostavan način, a ipak po pismu visoka mesta su bila ponižena. Oni nisu htjeli da to prihvate, ali oni su bili, čoveče, on ih je baš ponizio. On je svukao kožu sa njih, rekavši, vi gomilo zmija, vi zmije u travi. Ja vam kažem da je sekira položena kod korena drveta i svako drvo koje ne rađa ploda seče se i baca u vatru. Ja ću vas krstiti vodom, ali dolazi posle mene neko ko je moćniji nego što sam ja. On će vas krstiti svetim duhom i vatrom i lopata mu je u ruci. On će istinski očistiti pod i spaliti pljevu, a pšenicu odneti u ambar. Amen. To je bio trenutak kada je neravno mesto bilo izravnano, vidite, ali ljudi nisu to shvatali, no to je ipak bilo tačno po reči. Baš na način kako je to rekla reč, tako jednostavno oni su to promašili. Oni su propustili to, vidite, nemojte vi biti tako slepi, vidite, ne budite vi tako slepi. Tako slušajte, dakle, oni su to propustili, on je bio toliko jednostavan za njihova uobičajena vjerovanja o takvoj jednoj osobi da su oni to promašili. Ponovo šta je to bilo, Bog je reč skrivao se u jednostavnosti. Ne u svešteniku sa okrenutom kragnom koji je bio pametan i obrazovan. Isus ih je pitao istu stvar, on je rekao šta ste izašli da vidite napolju? Kada su došli Jovanovi učenici, rekao je šta ste izašli da vidite? Jeste li izašli da vidite čovjeka obučena u svešteničke odore, znate već u finoj odeći, on je rekao jednu takvu vrstu propovednika, on je rekao, jeste li izašli da vidite to? Rekao je, ne. Takvi ljube bebe i znate već sahranjuju mrtve, oni ne znaju ništa o dvoseklom maču na bojnom polju. Oni su bili tamo napolju s nekim intelektualnim govorom u nekom biznis klubu i nečemu slično, znate već oni su tamo u redu, ali kada to dolazi tamo napolju bitku da se suoče sa time, oni ne znaju ništa u vezi toga, vidite, oni su u kraljevim palatama, oni su glupiraju oko s takvim stvarima popularnosti, već je rekao, onda šta ste izašli da vidite? Jeste li izašli da vidite trčku koju ljulja svaki vjetar? Čovjek koji je mogao reći, neko je rekao, znaš šta, ti pripadaš tim jedinovcima, ali ako bi prešao vamo ka skupštinama, ja kažem šta ću ja učiniti, mi ćemo učiniti, ja vjerujem da ću ja to učiniti. Trska ko ljulja vetar, ne Jovan, ne. Ako ti dođeš da budeš Sadukej, a ne Farisej ili nešto slično, vi niste vidjeli nekoga ko je ljuljan s vetrom, ne Jovane, ne gospodine, brate, ne njega. On je rekao, onda šta ste izašli da vidite? Proroka, mora biti prorok da bi se tako činilo, vidite. Što on je rekao, to je bila potvrda jednog proroka, vidite, reč Božja sa njime, reč dolazi proroku, vidite, rekao je, šta ste izašli da vidite? Proroka, rekao, da, to je tačno, ali ja vam kažem, čak i više od proroka, jer on je bio, zašto je on bio više nego prorok? On je bio glasnik saveza, da bi premostio put između zakona i milosti. On je bio tamo ključni kamen o kome je bilo govoreno. On je rekao, ako vi to možete primiti, to je onaj o kome je prorok govorio. Gle, u Malahiji 3, ja ću poslati svog glasnika pred lice mojim, vidite, i on će pripraviti put predamnom, vidite. Oh, on je bio tako jednostavan, Bog ponovo skriven u jednostavnosti. Onda gledajte šta je on učinio, on je propovedao tako moćno o dolasku Hrista, on je imao svoju lopatu u svojoj ruci, on krči put, on je istinski očistio svoje podove. On će pokupiti pljevu, izneće je napolje i spalit će je. On će sakupiti pšenična zrna i odneti u ambare. Vidite, on je bio inspirisan, ali kada je došao Isus, oni su tražili i svi oni apostoli, znate već, oni su očekivali da će nešto veliko doći, moj Bože, čovječe, on dolazi i sve je tamo za to, čovječe, on će biti silan, on će izbaciti Rimljane sa zemlje moj. Kada on dođe, on će Grke natjerati da odu ovim putima Rimljane tim. Kad je on došao, mali ponizni momak koji je guran od jedne do druge strane, šta je to bilo? Boks, skrivajući sebe u jednostavnosti. Moj Bože. Onda je on stajao na kraju svoje poruke i rekao, kome može osuditi za greh? Šta sve Biblija kaže da ću ja učiniti ako ja ne činim dela moga oca? Onda me osudite. Ali šta je to što su pisma rekla da ja treba da učinim, da ja nisam to učinio? Greh je nevera, vi to znate. Kome može osuditi? Ako ja izbacujem đavole prstom Božijim, onda mi pokažite šta ćete vi učiniti u vezi toga. Jednostavnost, vidite. Čak je i predao sebe na smrt, ali o tog uskrsnog jutra. To je mesto gdje on očistio pod. On je iščistio pljevu. Da, brate, Da, zaista i pšenica je bila zapečaćena u ambare, ležeći tamo u zemlji sa večnim životom, počivajući sebi, čekajući da taj veliki dan o kome ćemo mi govoriti o dolasku gospodnjem, kada će taj život oživeti i mi ćemo biti podignuti u uskrsnuću i biti odnešeni sa njim u vazduhu i skupiti se u ambaru, a pljeva će biti spaljena i ljuska koja se obavijala okolo i pokušavala da povuče ovim putem i onim putem, biće spaljena neugasivim ognjem. Amen. O, nije li on divan? Oni su ga propustili, Bogu jednostavnosti. A zašto? On nije čak ni propovedao svešteničkim terminima. Nije nikad. On nikad nije propovedao kao neki propovednik. Vidite, on je koristio termine Božije jednostavnosti, termine kao što su sekira je položena, termine drvo, termine zmije. Ne neki seminarski učitelj kao među sveštenstvom tog dana, poput doktora božanstva, doktora taj i taj, on nije to činio. On je propovedao kao neki šumski čovjek negde od napolje. On je pričao o sekirama i drvima i zmijama i o stvarima kao što su te, i pšenici i ambarima i sve poput toga. Za njega bi se danas mislilo, pretpostavljam da je jedan ulični propovednik. Mislim da je bio nazvan propovednik spanja u to vrijeme, stojeći na panju tamo kraju Jordana, a Bog u jednostavnosti, krijući se od mudrosti ovoga svijeta. Sada, hajde da to nađemo. Isus je rekao, hvalim te Oče što si ovo sakrio od mudrih ovoga svijeta i što ćeš to otkriti bebama koje će biti spremne da uče. Vidite, Bog skriven u jednostavnosti u Hristu. Bog skriven u jednostavnosti u Jovanu, vidite. Vidite, on je bio, samo mislite o tome, Bog u jednostavnosti, skrivajući sebe od mudrosti ovog svijeta. Dakle, mi ćemo završiti samo za minut, dva, jer vas više ne želim zadržavati. Pogledajte, hajde da se zaustavimo samo za trenutak. Nešto lično. Mislio sam o danu u kojem mi živimo, da završim sa ovim sada. Mislite o danu u kojem mi živimo, kada Bog dolazi dole na malo ponizno mesto u kome smo mi prebivali, lečeći bolesne, a bogati i naduveni i visoko obrazovani kažu dani čudesa su prošli, ne postoji takva stvar kao što je božansko isceljenje. Sjećate li se poruke koju sam propovedao upravo sa ovog parčeta zemljišta ovdje jutro kada sam otišao u vezi Davida i Golijata? Rekao je, kako ćeš se ti sresti sa tim obrazovanim svetom tamo napolju, brate Abrahamu, u vezi sa svim ovim? Ja sam rekao, ja ne mogu u vezi toga ništa učiniti. Bog je tako rekao, idi, vidite, to je sve, vidite, to je obećanje ovog časa, kada je taj anđeo koga ste vi vidjeli tamo na slici došao dole na reci tog jutra pre 30 godina od ovog nastupajućeg juna, ili pre 30 godina u stvari, rekao je, kao što je Jovan Krstitelj bio poslat pred 5000 ljudi ili više, došao je čas kada će tvoja poruka prodrmati svet. Vi se sjećate kritika, ako je neko od vas tamo, ja pretpostavljam Roy Slotera ili neko od njih ovdje, kao što je gospođa Spencer ili kogod od tih starih vernika koji se ovdje vidite, George Wright ili neko od njih, vidite, ko zna to? Kako je to bilo, ali nije li to učinilo tu stvar? Da, učinilo je to. I onda u toj sredini kada su oni to odbacili i rekli, to je samo mentalno lečenje, i Bog se okrenuo nazad i poslao tamo starog nemog glodara, i bio je isceljen Božijom silom. Lao Wood i Banks, kada smo sedeli tamo dole i doveli i vidjeli od Boga potvrđenu istinu, kada je mala mrtva ribica plutala na vodi, a Sveti Duh je progovorio dan ranije da će im on pokazati njegovu slavu i učiniti nešto u vezi toga. I tamo smo stajali tog jutra i Sveti Duh je došao dole u taj čamac. Ja sam ustao i progovorio toj ribici, a ona mrtva plutala na vodi oko pola svata sa škrgama i utrobom iščupanom kroz usta. Ona je oživjela i opivala isto kao i ma koja druga riba. Šta je to? Bog koji je skrivao sebe u jednostavnosti. Bog je u stanju da od ovog kamenja podigne djecu Abrahama. Bog je u stanju da izleči glodara ili ribu ili mašta, ako on pošalje svoju poruku naprijed, a ljudi ne veruju u nju, Bog može podići glodara da to veruje. Haleluja! Bog može podići mrtvu ribicu, on može podići mrtvog glodara, on može učiniti bilo šta, što god on želi. Kakav ukor ovoj generaciji, kada se oni spotiču o to i galame u vezi toga, ti nisi učini ovo ili učini ovo, a Bog je poslao jednu jednostavnu životinju, vidite. Kakav ukor. Šta je to bilo? Bog u jednostavnosti, vidite. Pokazujući sebe velikima, o moj. Ukor ovim ljudima, ove generacije, zbog njihove nevere. Dakle, oni danas misle, kao što su to uvek i činili, to mora biti učinjeno na njihov vlastiti način. Dakle, ako imate takve stvari kao što je božansko isceljenje, Kao što mi je jedan katolik ovo rekao, jedan momak ranije jedne večeri, rekao mi je u vezi toga, vi znate, u vezi toga rekao je ovaj Irish Chick dečka. Sam ja otišao da vidim tamo u Houstonu, on je rekao, dakle sad ako je to bio Boži dar, to je morao onda doći katoličkoj crkvi, vidite li. Metodisti su mislili da to mora doći u njihovu crkvu, a pentekostalci su mislili da to mora doći u njihovu crkvu, ali to nije došlo nikom od njih, a to je došlo u sili uskrsnuća Isusa Hrista, koji je objavio sebe, to je tačno. Sigurno da je on to učinio, da. Upravo, posmatrajte to, nemojte dopustiti da vam to mimo prođe pored vas. Držite to pod vašim srcem i razmišljajte duboko o tome. To mora doći na njihov vlastiti način, iz njihove vlastite denominacije. I ako se to tako ne dešava, to onda nije on. Vidite, to je samo psihologija ili to je đavo, to nije Bog. Jer ako bi to bio Bog, on je morao doći na njihov vlastiti način. Vidite, na način kako smo mi to protumačili, upravo je tako Isus morao doći farisejima. To je morao da bude na takav način. Vidite, ako je Bog imao nameru da pošalje Mesiju, oni to su sve istumačili upravo kakav on mora biti. I zbog toga što on je došao na drugačiji način, to nije bio Mesija, on je bio nešto nezakonito, to je bio Belzebub, ali to je bio Bog. Skrivajući se u jednostavnosti, preteča mora biti neki obrazovani čovjek onda, dakle jedan bez sumnje, svaki dan, svake godine kada su oni odredili njihove propovednike i poslali su ih napolje kao misionare, kao prozorite, obraćali ih, svaki od njih je mislio to će biti taj pretiča koji dolaze, ali Bog ga je podigao u pustinji gdje uopšte nije bilo seminara, vidite, u stvari poput toga, vidite, Bog je skriveo sebe u poniznosti i jednostavnosti. Ali sada sačekajte samo u završetku, reći ćemo ovo, znači odbiti Božiju jednostavnu poruku, odbiti taj jednostavni Božji put, to znači biti večno uništen. Sada, to je koliko mi govorimo kako je to jednostavno, a ljudi misle dakle da se oni mogu ismejavati na to, da prođu preko toga i da se odnose prema tome na bilo koji način koji oni to žele, ali to je večno odvojenje od Boga. Oni koji su umrli u danima Noja i nisu slušali njegovu poruku su izginuli, a Isus je otišao i propovedao njima u okovima tame u njegovoj smrti. Pre nego što je on uskrsnuo i on je otišao u pakao i propovedao duhovima koji su bili u zatvoru, koji se nisu pokajali u vreme drugog trpljenja Nojevim danima, dok je jednostavna Božja poruka bila propovedana od strane jednostavnog čovjeka. On je otišao, on je rekao, Noje je propovedao, da ću ja biti ovdje, evo me, to je tačno, vidite. Oni koji su propustili da slušaju proroka Mojsija, proroka tamo napolju u pustinji koji on primio od Boga, ispravno potvrđenu od vatrenog stuba i bio je vođen napolju u pustinju, i oni su pokušali načiniti jednu organizaciju toga i oni su propali i izginuli u pustinji, svaki od njih, sem dvoje ljudi, Jošue i Kaleba, a tamo preko fariseji koji su bili toliko slepi da oni to nisu mogli vidjeti, tako da su oni pogledali nazad i rekli, naši očevi su jeli manu u pustinji, a Isus je rekao, i svaki od njih je mrtav. Oni su vidjeli slavu Božiju, oni su hodali u svetlu tog, oni su hodali u svetlu, oni su hodali u svetlu vatrenog stuba, oni su hodali u prisutnosti njegove sile, oni su prolazili kroz mesta kojima je Sveti Duh odredio njih da prođu, oni su jeli manu koja je padala s neba, koju je Bog obezbedio, bili su izgubljeni i otišli u paka, oni su svi mrtvi, ako uzmete tu reč, to se odnosi na večno odvojenje od Božijeg prisustva, oni su svi mrtvi, vidite. Svako ko je odbio Isusa je propao. Vidite na što mislim. Odbiti tu jednostavnu Božiju, to nije samo nešto, vi kažete, pa ja sam načinio grešku. Nemojte činiti to na takav način. Bog ne prima to na takav način. Vi ćete izginuti za večnost. Bolje da mi razmišljamo o nečemu. Bolje da to uradimo. Dakle, to mora biti ispravno potvrđeno od Boga, vidite. A onda, ako to jeste, to je njegova reč, vidite. Oh. Poput onih koji su odbacili Mojsija, odbacili Iliju, odbacili Jovana, odbacili Isusa u njihovim danima. Onda ovdje dopustite mi samo da kažem jednu malu stvar, a ja se nadam da vas ne povređujem previše, ali pogledajte, nedavno sam bio pozvan u Houston, Texas, da bi iznudio oproštenje. Skupio sam neke ljude da im propovedam jednu poruku, da bi ih pridobio da potpišu oproštenje za tog mladog momka i tu mladu devojku, i znate već, oni koji su dospeli u nevolju, pretpostavljam da ste to čitali u novinama, i to je bio od gospodina Eresa Pastorak, i gospodin Eres je onaj čovjek koji je snimio fotografiju anđela gospodnje koji ste vidjeli upravo tamo, jedan rimokatolika, njegova žena je bila Jevrejka i on je oženio ovu Jevrejku i oni među sobom nisu razgovarali o religiji i tako dalje, o takvim stvarima, i Ted Kiperman koji je također bio zajedno sa njime u tom poslu posjedovao je Douglas studio, i kada je on došao tamo kod gospodina Besta, dok je Best iz baptističke crkve, držao je svoj prst pod nosom brata Bosforta, streljajući prstom i rekao je, a sada fotografišite mene dok ovo činim, rekao je, ja ću skinuti kožu s tog starog čovjeka i okačiti je u moju sobu kao suvenir na uspomenu o božanskom iscjelenju. I pre nego što sam ja otišao u Houston, on, gospod mi je rekao da idem tamo i to je bilo ime gospodnje. I vi svi znate za tu raspravu i sve što je bilo tamo i vi ste to čitali u knjigama i tako dalje i to večer pokušavao sam jedino hodati ponizno. Zašto oni su rekli, oni su grupa neznalica, doktor Best je rekao, oni su jedna obična grupa neznalica, rekao, ne postoji tako ljudsko vjerovanje kao božansko iscjeljenje i takve stvari, to je grupa je se zanosi prošlošću. Oni nisu znali da je to bio Bog u jednostavnosti, zašto? Rekao je, taj čovjek čak nema ni obrazovanje iz gramatike, on je bio ispoliran sa svim školskim zvanjem koji je on samo mogao biti sve dok i mislio da može time učutkati brata Bosworta. Svakako, kada je došlo do reči, on mu nije bio ni takmac, vidite, brat Bosworth je znao gdje stoji mnogi od njegovih ljudi koji sede ovdje bili su prisutni na raspravi. I tamo je to bilo, onda nas je on upravo napadao na svaki mogući način, govoreći je rekao je, pristojni ljudi zdravog razuma ne vjeruju takve stvari. Brat Bosworth je rekao, samo trenutak, on je rekao, koliko ljudi u ovom gradu, bilo ih je oko 30.000 te noći sedeći među nama kao takvi, koliko ima ljudi iz ovog grada koji idu u tu veliku finu baptističku crkvu koji mogu dokazati sa izjavom lekara da su bili izlečeni Božjom silom od kako je brat Branham bio u gradu, molim vas ustanite. I tamo je ustalo njih na stotine, rekao je, šta je sa time? Tamo je to bilo, Bog se skriva u jednostavnosti. Onda je on rekao, dovodite mi tog božanskog iscelitelja, dajte mi da vidim kako neko hipnotiše, onda dajte mi da ga vidim za godinu dana kasnije, a Ted Kipps i Ayers, budući tamo onaj koji je načinio fotografiju, rekao je, gospodin Branham nije ništa drugo do hipnotizer, video sam ženu da je imala gušu oko vrata i rekao je, on je nju hipnotisao, sljedećeg dana sam razgovarao s njom, ona nije imala gušu, rekao je, čovjek je nju hipnotisao i oh, on me upravo ismejavao, rekao da ja treba da budem isteran iz grada i on treba da učini tu stvar, vidite, sve na, na neki način, bilo je to na naslovnoj strani Houstonske kronike, ja nisam rekao niti reči, ja sam tamo bio u poslu svog oca, to je sve stojeći tamo sa reči, on me je poslao tamo i to je njegov posao. Te noći kada sam otišao tamo dole, rekao sam da ja nisam božanski iscelitelj, ja to nisam, ako bi Mako to rekao, rekao sam, on bi grešio i ja sam rekao, ja ne želim biti nazvan božanski iscelitelj, ja sam rekao, doktor Best ovdje propoveda o spasenju, onda on ne bi želeo da ga zovu božanski spasitelj. Ja sam rekao, onda pošto ja propovedam božansko iscjeljenje, ja ne želim biti nazvan božanski iscjelitelj. A on je rekao da on nije božanski iscjelitelj. E, sigurno on nije, ali niti sam ja onda božanski iscjelitelj, vidite, njegovim ranama mi smo iscjeljeni. I ja ukazujem na to, vidite, i tako, sve su to gluposti. I ja sam rekao, ali ako u prisutnosti ovaj Božji dar, taj anđeo Božiji, ako je to pitanje, to može biti dokazano. I upravo tada u to vrijeme ovdje je došlo kovitlajući se dole na mene. Rekao sam, nema potrebe da sada govorim, on je već govorio za mene. Ja sam izašao napolje i ja sam otišao, a Houston, taj veliki grad, jedan od najlepših gradova koji se nalazi u zemlji, ma gdje da su išli, i kada sam otišao tamo ranije, bila je sramota gledati na taj grad. Ulice su bile prljave, tezge su bile skroz dole po Teksaškoj aveniji. Ja sam otišao u Rice Hotel gdje su obično odsedale filmske zvezde i ušao sam dole u prizemlje, a restoran i sa samoposluživanjem i plafon je otpadao i malter je bio na patosu i prljaština i nečistoća. Jedna konfuzija među propovednicima kakvu nikad nisam čuo u životu. Pa zašto? Odbacili su svetlo. To znači hodati u tami. Tamo sede njihova deca u smrtnoj svađi. Tačno. Bog je došao dole. Kada je jednostavnost bila prikazena i odbačena, onda je Bog pokazao sebe u jednostavnosti. I tamo su oni načinili tu sliku koja je obišla svet. Čak i naučnici kažu da je to jedino nadprirodno biće koje ikad bilo fotografisano u celoj svjetskoj istoriji. Visi u Washingtonu, DC, u hodniku religiozne umjetnosti, vidite. To je tu prikazana jednostavnost onda, vidite. Bog skriva sebe u jednostavnosti i zatim objavljujući sebe, tako vidite. Dakle, on je sebe sakrio u Hristovoj smrti, ali je sebe objavio uskrsnuću o moj i tako dalje. Vi možete upravo, nema kraja tome, nastavite samo govoriti, ali tu ste vi, odbiti reći da ima sunče svetlosti, znači otići u podrumu i držati svoje oči zatvorene za svetlo. Tako je. I sjetite se, jedini način kako možete grešiti je kada pre toga odbacite ono što je ispravno. Ako odbijete da otvorite svoje oči, vi ćete živjeti u tami, vidite. Ako upravo odbijete da gledate, pa kako ćete onda vidjeti, vidite. Gledajte na jednostavne stvari, to su male stvari koje vi ostavljate neurađene, a ne velike stvari koje vi pokušavate da napravite, on Bože. Onda pogledajte ovdje, dopustite mi da vam kažem u Mateju 11.10, on je rekao, ako vi to možete primiti, ovo je on, vidite. To je on koji je bio poslan ispred mene, to je bila jednostavnost. Jednom su ga oni pitali, rekli su, zašto književnici onda govore? On je rekao, sin čovečji ide gore u Jerusalim, ja ću biti predat u ruke grešnika i oni će ubiti sina čovečijeg i on će umreti i trećeg dana on će ponovo ustati. Rekao je, nemojte nikom ništa reći u vezi ove vizije gore. Dakle, mislite o tome. Učenici koji su hodali sa Jovanom, pričali sa njime, jeli s njime u pustinji, sedeli na obalama i onda su oni rekli, zašto učitelji govore da Ilija mora najpre doći? Ti kažeš da ćeš biti razapet i da ćeš ustati, da si ti Mesija i da ćeš uzeti presto. Dakle, zašto onda književnici, sva naša pisma, kažu ovdje pisma, jasno govore da pre nego što će doći Hrist, da će pre toga Ilija doći? Vidite, on je rekao, on je već došao, a vi to niste znali. Dakle, ko je to bio? Pa sami učenici. Ja ću ovdje sada možda biti malo uvredljiv, ali nije mi to u namjera, vidite, jer u narednih nekoliko minuta, vidite, samo minut ili dva, tako da vi bi bili sigurni. Možete mi čuti? Gledajte, zašto? Ti ljudi koji su hodali s Hristom, zašto pisma govore da Ilija najpre mora doći, a oni su bili lično Jovanovi obraćenici, a nisu ga čak ni poznavali? Zašto su pisma rekla, ti učitelji? Vidite li što ja mislim? Zašto pisma kažu da Ilija mora doći najpre? Učenici koji su s njim hodali. Zašto pisma kažu da on mora doći najpre pre ovih stvari, obnoviti sve stvari? On je to učinio, ali za šačicu njih, i to je bilo sve od toga tamo, vidite. To su bili svi oni koji su trebali primiti, to su bili oni koji su bili određeni da to vide. Isus je rekao, on je već došao, vi to niste znali. A on je učinio baš ono što su pisma rekla da će on učiniti, on ih je obnovio, sve vas koji mene primate i meni verujete. On je učinio tačno ono što su pisma nagovestila da će on učiniti. I oni su mu učinili tačno ono što su pisma rekla da će oni učiniti njemu. On je već došao, a vi to niste znali. Jeste li spremni sada? Ja želim da vas još malo šokiram. I sa uznesenjem će biti isto tako. To će biti tako jednostavno, bez sumnje da će biti slično, sve dok uznesenje ne nastupi u jednom od ovih dana, niko ništa o tome neće znati. Dakle, nemojte sada ustati, već proučite to samo za minut. Ja sada sigurno završavam. Uznesenje će doći na tako jednostavan način, pa će nastupiti sud i oni će vidjeti Sina Čovečijeg, reći će, nismo li mi trebali imati nešto tako i tako, i nije li najprije Ilija trebao doći, a zar nije trebalo biti uznesenje? Isus će reći, to se već desilo, a vi to niste znali. Bog u jednostavnosti. Vidite, dakle, ove nedelje mi ćemo dospjeti do nekih stvarno dubokih učenja iz reči. Sada primetite, to uznesenje će biti, tako malo će ih biti u toj nevesti. To neće biti, dakle, vidite li kako su sve to učitelji postavili? Oni imaju iscrtane grafikone i pokazuju kako će gore ići 10 milijuna ljudi, a svi metodisti, ako je to metodistički propovednik, ako je to pentekostalni, svi pentekostalci idu gore. To nikad neće ni dotaći tu stvar. To će biti da možda će jedan napustiti Jeffersonville. Upravo će neko otići gore i nedostajaće. Oni će reći, dakle, ti nikada ostali neće to znati. Biće tamo jedan koji napušta Georgiju, vidite. Tamo će biti jedan kako napušta Afriku. I recimo, na primjer, da će tamo biti 500 živih ljudi koji će ići u preobraženje tela. Dakle, to nije crkveno telo, to je nevesta. To nije crkva, to je nevesta. Vidite, crkva će doći gore u hiljadama, ali to je u sljedećem uskrsnuću. Oni nisu oživili za period od 1000 godina, vidite, ali u nevesti. Ako bi ovog trenutka napustilo svet 500 ljudi, svet ne bi ništa znao o tome. Isus je rekao, bit će dvoje u krevetu i ja ću uzeti jednog i ostaviti jednog, a to je vreme noći. Bit će dvoje u polju preko sa druge strane zemlje, ja ću uzeti jednog i ostaviti jednog. I kao što je to bilo u danima Noja, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Mislite, sve će se odvijati upravo uobičajeno, kako samo to može biti. Fanatična poruka će proći pored i znate već prva stvar, nešto, ovaj propovnik odlazi negdje i nikad se ne vraća, vjerojatno je možda otišao u lov, a on je upravo više nikad se ne vraća, ovaj momak je otišao. Znate li šta se dogodilo? Ja vjerujem da je ta mlada devojka, ona mora da je negdje odvedena, znate već neko je odveo negdje tu devojku i silovao, vjerojatno ju je bacio u reku i ona 99 od svakog, možemo reći jedan od 100 miliona ikada neće znati ništa u vezi toga, vidite, osim ako neko nije upoznat, devojka nedostaje pa zašto? Ja to ne mogu razumjeti. Ona nikad nije živjela na takav način, vidite. I kada oni kažu, grobovi će se otvoriti, kako će se to grobovi otvoriti? Ja nemam vremena da dospem do toga, do onoga što sam želeo. Ja ću morati uzeti ovo upravo da bih vam pokazao jednostavnost Božiju i taj kalcijum, kalijum, karbonat i sve ostalo. Kada bi sve što je u vama od materije napunilo bi samo jednu supenu kašiku. Tako je. I šta to čini? To se vraća nazad, a duh i život, Bog samo kaže i uznesenje će doći. On neće doći tamo napolje tako da će anđeli doći dole i otvoriti grobove odande, izvaditi jedno staro mrtvo telo. Šta je to od početka? To je bilo urođeno u grehu, ali ono novo je načinjeno na njegovu vlastiču slično. Znate već, vidite, ako bi mi imali ovo, mi bi ponovo umrli, vidite. Niko neće reći grobovi će se otvoriti. Mrtvi će izaći napolje, to može biti istina, ali to se neće desiti kako vi to kažete, vidite, to je tačno, vidite. To neće biti na takav način, to će biti tajna, zato što je on rekao da će doći kao lupež u noći. On je to već rekao u vezi uzdesenja. Onda će nastupiti greh, pomor, bolesti i sve ostalo. I ljudi će vapiti da ih smrt uzme kada bude sud. Gospode, zašto ovaj sud je nad nama kada si rekao da će pre toga doći uznesenje? On će reći, to je već bilo, a vi to niste znali. Bog skriva sebe u jednostavnosti. O, Bože moj. U redu. To se već desilo, a vi to niste znali. Zašto vernici ne veruju u jednostavni znak njegovog dolaska? Oni očekuju sve te stvari o kojima je govoreno u pismu i da će sunce sići u sred dana i da će biti sve vrste tih stvari. Ja imam zabeleške ispisane na tu temu, vidite, da bi pokazao šta su te stvari i mi ćemo to svakako dobiti u otvaranju ovih pečata ove nedelje, vidite, to je tu gdje je to već skoro prošlo, a da vi to niste znali, vidite. Pogledajte da li je, ako će anđeo gospodnji prelomiti te pečate nama, sjetite se, to je zapečaćeno sa tih 7 tajanstvenih gromova, vidite. Dakle, zašto ljudi ne mogu vjerovati u tu jednostavnu jednostavnost ponizne grupe ljudi? Vidite, i taj glas Božjih znakova. Zašto oni to ne mogu vjerovati? Baš kao što je to uvijek i bilo. Prava Božja riječ je bila objavljena, to je, oni su previše pametni i previše obrazovani da bi vjerovali u jednostavnoj formi pisane reči. Oni žele to protumačiti na svoj vlastiti način. To nije značilo tako, to nije značilo ovako. Jeste, to je značilo tako. Slušajte, mogu li ja samo nešto reći na brzinu? Čak i vizije koje nam je Bog davao ovdje na ovom mestu, one su tako pogrešno shvaćene. To je razlog što me čujete da govorim na kasetama. Recite ono što je rečeno na kasetama. Recite ono što je rečeno u viziji. Dakle, ako ste vi potpuno budni, vi ćete nešto uočiti. Ja se nadam da vi to ne morate držati u svojoj ruci da bih vam pokazao. Vidite, to je ovdje. Mi smo na kraju. Da, gospodo. Pametni i obrazovani će to propustiti. Te jednostavne vizije, kada su one otkrivene u takvoj jednostavnosti, sve dok to ne pređe povrh ljudskih glava, vidite. Zato što ja vidim vizije i govorim vam sve u vezi tih dok idem gore u lovi, vi znate da je to upravo jako spotiče ljude i Bog je poslao sa svrhom i vratio se nazad i to nam protumačio pokazujući odlazak moje majke i sve poput toga i onda vraća se nazad i rekao je to unaprijed i to se desio baš na način kako je on to rekao, vidite. Ipak i Jovan je došao naprijed odande i priznao, on je rekao, ja nisam Mesija, ali ja sam glas ono koji viče u pustinji. I onda i sami učenici su rekli, zašto književnici kažu da pisma uče da Ilija mora doći najpre. Vidite, jednostavnost Božija ide baš tačno preko vrha ljudskih glava. Dopustite mi da ovo uzmem i onda završam. Ja hoću i kroz Božiju pomoć. Vidite, pogledajte. Sada, hajde da razjasnim ovo, onda je meni žao što vas zadržavam govoreći da ću ići i vidite tako. Žao mi je što vas zadržam, ali samo za nekoliko sati mi se vraćamo nazad. Pogledajte, hajde da uzmemo jednu jednostavnu kapljicu mastila. Sve je radi svrhe. Vi ste se skupili ovdje jutros radi svrhe. Ja sam jeo u tvojoj kući, Charlie. Nelly, ti si kuvala za mene radi svrhe. Dakle, sve je radi svrhe. Ova crkva je podignuta radi svrhe. Ne postoji ništa bez svrhe i razloga. Hajde da uzmemo jednu jednostavnu kapljicu mastila, možete li mi čuti, i razmotrimo je. Šta je to? Kapljica mastila. Odakle je ona došla? U redu, uzmimo ovu kapljicu mastila. Dakle, recimo da je to crno mastilo. Dakle, to mastilo je radi neke svrhe. To može napisati moje pomilovanje od moje kazne. To može ispisati moje pomilovanje od smrtne ćelije, je li tačno? S tim možemo napisati stihove iz Jovana 3.16 i spasiti svoju dušu verom u to, je li to tačno? Ili to može potpisati svoju smrtnu presudu, vidite? To me može poslati iza rešetki. To je radi svrhe, je li to tačno? Dakle, pogledajmo to malo mastilo i vidimo odakle ono potiče. Dakle, to je mastilo. To je bilo sačinjeno iz raznih hemikalija i tako dalje, dok to nije postalo mastilo i ono je crno. Kanite ga na svoju odeću i uprljaće vas, ali mi smo proizveli i stvar koja se zove belilo. Vi žene koriste Clorox belilo. Dakle, ja ću uzeti kapicu mastila i kanuti ga u tubu sa belilom. Dakle, šta će se desiti sa mastilom? Vidite. Zašto? Bilo je proizvedeno belilo, pronađeno i proizvedene hemikalije i spojene zajedno koje će ukloniti tu mrlju toliko dobro dok je više ne možete ni opaziti. Dakle, deo tog belila je voda. Voda je H2O, što je u stvari vodonik i kiseonik i oba vodonik i kiseonik, oba su opasni eksplozivi i onda vodonik i kiseonik su u stvari gasovi. To je ono što oni jesu, to je tačno. Hemijski gasovi. Upravo hemijski gasovi. Dakle, sastavite to zajedno i vi dobijate vodu. Ali kada to rastavite, dobijete vodonik i kiseonik. Vi upravo se vraćate nazad. Dakle, ulazeći u ovo, uzmimo, onda možda ovdje sede neki hemičari i sada ja želim reći ovo jer će biti i hemičara koji će ovo slušati. Ja u stvari ne poznajem formulu, već ja samo želim objasniti ovo na moj ponizni način, verujući da će Bog otkriti sebe u tome. Pogledajte, ja puštam tu kapicu mastila u belilo. I šta se dešava? Trenutačno crna fleka nestaje. Vi je ne možete naći ponovo, čak ako bi htjeli, ona je nestala. Vi više nikada nećete nju vidjeti. Šta se desilo? Dakle, vi ništa ne vidite da se iz toga pojavilo. A zašto ne? Zato što je to sve raščlanjeno. Dakle, nauka bi rekla, to se vratilo nazad u originalne kiseline. Odakle su došle kiseline? Vidite. Onda vi kažete, to potiče od određenih stvari. U redu, kažete na primjer ovako, pare tvore kiseline. Odakle onda dolaze pare? Dakle, to je bilo, mogli bismo reći da su pare načinjene iz molekula. A odakle potiču molekuli? Od atoma. A odakle potiču atomi? Od elektrona. A odakle su oni nastali? Iz kosmičkog svetla, vidite. Vi ste se skroz nazad vratili otkrivajući početak hemikalija. I ako postoji supstanca i tvorevina, to mora doći od stvoritelja. Tako da vi ovdje ne sedite slučajno. Ja vas ne zadržavam do 12.30 ili do 1 sata slučajno. Koraci pravednika su određeni od Gospoda. Vidite, postoji neki razlog za to. Postoji neki razlog što vi verujete. Postoji neki razlog što vi ne verujete. Upravo kao što je to sa tim mastilom. Sada razjasnimo ovo. Onda najprije kažemo, nakon što se mi vratimo nazad, mi ćemo to vratiti nazad do molekula. Dakle, mi uzimamo molekul, rekao bih 1 puta 9 molekula, puta 12 molekula. Dakle, ako bi to bilo 11, to bi onda bilo crveno. Ali to mora biti 12 da bi bilo crno. Zatim mi ćemo to svesti dole do atome, do atoma. To je bilo atoma 9 na 6 plus 4 na 3. Oni su jednaki atomu 16 na 11. Ako bi tamo bilo 16 na 12, možda bi to bilo purpurne boje, vidite. Zatim vi ih nastavljate raščlanjivati nadole. To samo pokazuje da je tamo nazad bilo nešto sa čime sve to počinje. To je upravo zdrav razum. To je tvorevina, ona mora imati stvoritelja. I ona je proizišla iz stvoritelja. I onda to je sve bilo određeno i postavljeno u sve te različite, dakle nauka ne može uzeti atom B16 puta 12 puta 14 puta koliko god i svega toga da bi načinili to. Bog je morao to načiniti i zatim se to dovelo skroz dole do mesta, sve do atoma i nauka može početi to i doticati. Onda to prelazi u molekule, onda oni mogu to posmatrati malo bolje, onda to dolazi dole do toga još nešto, zatim onda to dolazi do hemikalije i onda to spajaju zajedno. Dakle, kada je čovjek pre nego što je sagrešio, ja ovo završavam sada, nemojte propustiti, kada je čovjek sagrešio, on je odvojio sebe od Boga i prekoračio veliki ponor i sebe predao smrti na ovoj strani. On je otišao i ne postoji put nazad. Tačno. Ne postoji način za njega da se vrati nazad. Ali, kada je on to učinio, Bog je prihvatio zamenu, što je bilo jagnje ili koza ili ovca ili nešto slično, radi krvi, o kojoj je Adam govorio, odnosno o kojoj je govorio Abel, sa druge strane ponora. Na ovoj strani on je sin Božiji. On je jedan izdanak Božiji. On je nasljednik zemlje. On može kontrolisati prirodu. On može dovesti stvari u postojanje. Izgovorenom rečju. Zašto? On je sam stvoritelj. On je jedan izdanak Božiji. Ali kada je on prekoračio, on se odvojio od svog sinovstva. On je grešnik po prirodi. On je u rukama i pod dominacijom Sotone. A Bog je prihvatio žrtvu, hemikaliju krvi, ali krv bikova i koza nije odvojila njega od greha, to je samo pokrivalo greh. Ako ja imam crvenu mrlju na svojoj ruci i prekrijem je belom, crvena mrlja je još uvijek tamo. Vidite, to je još uvijek tamo. Ali Bog je poslao dole sa neba belilo za greh. To je bila krv njegovog vlastitog sina. Da kada naš ispoveđeni greh dospe u Božije belilo, pokušajte ga samo naći ponovo. To je boja greha, ide nazad kroz posrednika dole, kroz vreme dok to ne padne na optuživača Sotonu i ostane na njemu do dana suda. Šta se dešava sa sinom? On dolazi u savršeno zajedništvo sa ocem ponovo, stojeći ponovo s druge strane ponora, bez sećanja ponova na greh. Tamo nema više mrlja mastila koja se može vidjeti. On je slobodan. Haleluja. Upravo poput tog kloroksa, to mastilo ne može nikada više biti mastilo ponovo, zato što je to raščinjeno i poslato ponovo nazad. I kada ispoveđeni greh biva ispoveđen i biva umočen u čovjek ili žena koja su uronjeni u krv Isusa Hrista, to ubija sve simptome i svaki molekul greha. Vraća se nazad đavolu i položen je na njega do sudnjeg dana, gdje je njegovo večno odredište i bit će bačeno u ogino jezero. A ponor je premošćen i nikada više ne dolazi u sećanje. A čovjek koji je opravdan kao sin Božiji, to je jednostavnost. Mojsije pod krvlju bikova i koza, sa svojim ispovedanjem po reči Božijoj, i Bog je mogao uzeti tog jednostavnog čovjeka i staviti svoje reči u njegova usta. I on je dokazao da je bio Jehovin sluga, jer on je mogao izaći tamo napolje, a Jehova mu je govorio kroz vizije. I on je izašao napolje i ispružio svoje ruke ka istoku i sada setite se, Bog mu je govorio, to su Božije misli. Bog koristi čovjeka. Bog mu govori, to je tačno. On je rekao, idi ispruži taj štap u svojoj ruci prema istoku i reci muve. Mojsije pod krvlju tih koza, ovaca, izašao je tamo napolje i uzeo je taj štap i segnuo ga ka istoku. Tako govori Gospod, neka tamo budu muve. Uopšte nije čuo ni jednu muvu. Vratio se nazad, a to je već bilo izgovoreno. To je misao, a sada je izgovoreno. To je bilo izraženo, to je onda Božja reč. To dolazi u ljudske usne jednostavnom čovjeku pod krvlju bikova i koza. I znate, najprije je počela jedna zelena muva da leti okolo. Onda nakon toga bilo je 2 kile po metru. Šta je to bilo? Bila je to reč Božja izgovorena kroz Mojsija od strane tog stvoritelja, zato što pod krvlju on je stajao u Božjem prisustvu. I njegove vlastite reči nisu bile njegove reči. Ako prebivate u meni i moje reči prebivaju u vama, onda ištite šta god želite i bit će vam dano. Gdje crkva stoji upravo? Neka tamo budu žabe, a tamo nije postojala ni jedna žaba u državi. Za oko jedan sat bilo je 3,5 metra u dubinu po svim mestima. Šta je to bilo? To je bio Bog, taj stvoritelj, skrivajući sebe u jednostavnom čovjeku. Dakle, želim da vas pitam nešto. Ako je krv bikova ili koza bila korišćena kao belilo koje može samo prekrivati i mogla je dovesti čovjeka u poziciju da izgovara kreativne reči Božije i dovede mu uve do postojanja, zašto bi se vi spoticali o belilo krvi Isusa Hrista da je mogla govoriti i dovesti u postojanje veverice i slične stvari? Nemojte to činiti, nemojte se spoticati o jednostavnost. Verujte da je on još uvijek Bog. O moj Bože, oproštaj od greha. O, kako bih ja želeo kada bih mogao. Zatim u Marku 1.12, ako vi kažete ovoj planini, pomiri se i ne posumnjate u vašem srcu, već verujete ono što ste rekli, desit će se. Oh, vi možete imati ono što ste rekli. Moj, ja imam još 3 ili 4 stranice, mi upravo moramo to propustiti. Hvala vam. Bog skriva sebe u jednostavnosti. Zar ne vidite? Postoji negdje nešto pogrešno. Postoji nešto pogrešno negdje. Kada Bog nešto izjavi, On ne može lagati. On je dao obećanje. Vidite? On se skriva u jednostavnosti. To je tako jednostavno da obrazovani i učeni ljudi kažu: a pa to je telepatija ili nešto slično. Znate, to je, Bog može pokrenuti sebe nazad kroz tokove vremena i reći vam tamo nazad baš tačno šta se desilo. Reći vam baš tačno šta ste vi danas i šta ćete vi postati. To je još uvijek kroz belilo Isusa Hrista, koji može uzeti grešnika, izbeliti ga do toga i da on stoji u prisutnosti Boga. I ako vi prebivate u meni i moje reči u vama, možete tražiti što želite i bit će vam učinjeno. Onaj koji vjeruje u mene i djela koje ja činim, i on će ih činiti. Kako me osuđujete? O, zar i vaš vlastiti zakon ne kaže da onima kojima reč Božija dolazi u prorocima, zar ih vi ne nazivate bogovima? I onda, ako, kako vi mene možete osuditi zato što kaže da sam sin Božiji? Oni su upravo propustili da to vide. Oni su propustili da to vide. Sada crkva u nastupajućim porukama od večeras pa nadalje, nemojte propustiti to vidjeti. Vidite, da vidite dan u kome mi živimo i sjetite se, krv Isusa Hrista odnosi grehe tako daleko od vas, sve dok oni čak više nisu u Božijim sećanjima. To oduzima sve mrlje. Greh je napustio crvenu mrlju. On je to izbelio poput snega. Onda pred prestolom ja stojim pred njim kompletan. O moj, kako ja mogu biti kompletan? Kako mogu biti kompletan? To je radi krvi. Ne ja, već ta krv koja stoji između mene i Boga. Ja sam nju prihvatio i on je stavio. Ja sam grešnik, ali on je Bog. A hemikalija stoji između mene i ubija greh, tako da me Bog vidi upravo tako belim kao što je voda koja je u belilu. Greh je nestao. Toga čak ne može ni taknuti jer tamo je položena žrtva. Gdje je naša vera da verujemo jednostavnu reč Božiju? Jednostavnu ono što je Bog rekao. Uzmimo ga za njegovu reč. Bog sada skriva sebe u jednostavnosti, u maloj poniznoj gomili, ali jednog od ovih dana On će objaviti sebe kao što je On to uvijek činio u prošlim danima. Da li ga ljubite? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer On je ljubio najprije mene. I pribavio moje spasenje. Na krstu Golgote. Da li ga volite? Moj Bože, nije li on divan? Ja se nadam i verujem da će poruka proizvesti ono što je bila i namjera. Da će vas ona dovesti do mjesta da više ne težite za cvetnim mjestima. Kada vidite Boga u veličini, pogledajte koliko je to ponizno i onda ćete vidjeti Boga. Nemojte ga očekivati kada je Elija bio tamo nazad u toj pećini. Dim je prošao pored njega, krv, grom, munja i vidite sve te vrste senzacija koje smo imali, krv na licu i rukama i senzacije i sve ostalo. To nikad nije uznemirivo tog proroka. On je tamo čekao dok nije čuo taj tihi mali glas. Šta je to bilo? Reč. Zatim je on prekrio svoje lice i izašao napolje. Vidite, to je bilo to. Sjetite se, prijatelji, nemojte tragati za velikim i ogromnim i vi kažete Bog, on govori o velikim silnim stvarima, doći će vrijeme kada će tamo biti ovo ili ono nešto drugo, velika, velika stvar. Ja se nadam da vi hvatate ono o čemu govorim, vidite. Velika silna stvar. Vidite, i oh, kada se to desi, to će biti veliko silno poput ovoga, to će biti toliko ponizno da ćete propustiti cijelu stvar, upravo nastavljajući dalje, vidite, i vi ćete pogledati nazad i reći, dakle, to nikad nije došlo, vidite, proći će povrh glava i vi nikada čak nećete to vidjeti, vidite, to će biti tako jednostavno, vidite. Bog živi u jednostavnosti da bi objavio sebe u veličini. Šta ga čini to tako velikim? Jer on može sebe učiniti tako jednostavnim. Veliki silni čovjek ne može sebe učiniti jednostavnim. On mora biti ugledan, vidite. Ali on ipak nije još dovoljno velik. Kada on postane dovoljno velik, onda on dolazi dole ovako, vidite li. Može sebe poniziti. Kao što je jedan stari svetac iz Chicaga rekao da je taj prijatelj otišao gore sa svim tim obrazovanjem i ostalim stvarima, rekao da je on sišao dole, izbačen napolje, pognute glave, izašao je odande poražen. Rekao je, ako on bude išao gore na način kako išao dole, onda će morati doći dole na način kako išao gore. Pa to je tačno, vidite. Ponizite sebe. Samo budite ponizni, nemojte pokušavati biti čudni. Samo volite Isusa, vidite. Recite, Gospode, ako postoji ma kakva krivica u mom srcu, ako tamo ima ma šta loše, oče, ja ne želim biti takav. Udalji to od mene, ja ne želim biti takav. Oh, ja želim biti ubrojan kao jedan od njih u tog dana, Gospode. I ja vidim kako je taj dan se približava, vidim da se ovi pečati počinju. Ako ih Bog bude otvorio, setite se, samo ih On može učiniti, mi zavisimo od Njega. Bog vas blagoslovio. I sada ja pretpostavljam da će naš pastor imati reč da kaže, u stvari pre nego što mi se sretnemo povodne. Ja mislim da će služba biti, da će služba proslavljanja biti oko 6.30, pastore, zar ne? U redu, 6.30. Vrata se otvaraju u 6, služba proslavljanja će početi u 6.30. Ako bude Gospodnja volja, ja ću govoriti večeras na temu knjige zapečaćene sa 7 pečata. I onda ponedjeljak uveče jahač belog konja, utorak uveče jahač crnog konja, u sredu uveče sivi konj, taj bledi konj, i onda jahač crvenog konja, i onda idemo u 6., 5. i 6. i onda nedjelja uveče, sljedeće nedjelje ujutru možda će biti služba iscjelenja, još ne znam. Sjetite se sada da smo mi posvetili sebe Gospodu i sebe i crkvu za Božiju službu. Bog vas blagoslovio, ja kasnim jedan sat, hoćete li mi oprostiti? Ja nisam, vidite, nisam namjeravao to učiniti, ali vidite, ja ću upravo biti sa vama ove nedjelje i onda ću ponovo otići, ja ne znam kuda ću ići, upravo gdje me on bude vodio, i ja želim iskoristiti svaki minut koji mogu, zato što ja želim provesti večnost sa vama. Bog vas blagoslovio sad, brate Neville, izvolite.